Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mustaqillik kuni munosabati bilan 286 mahkum af etildi. Kaliningradda 16 yoshli qizni o'g'irlagan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Viloyat hokimi o'zi bilan tortishganidan so'ng kaltaklangan o'qituvchi ishini nazoratga oldi. O'zbekistonga sarmoya va kredit berish bo'yicha Xitoy oldinda, Rossiya 2-chi o'ringa chekindi. O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi yana 2 ta chegara punkti ochildi. Qirg'iziston tarixida ilk bor o'zbek qalamkashiga xalq yozuvchisi unvoni berildi. O'shda prezident tomosha qilgan ko'pkari ommaviy tartibsizlik bilan yakunlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Çıxı yaxınlar, oradan bir ildir. Oradan bir ildir, kim olsun?
İlk yarım ayda mənim, küçədə.
Oğuzun, mən futbolları bir kirecək üçün çıxdım.
Juda ham qo'rqganman. Har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlidir.
Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi.
Kartellar paxtalarda olib, solib o'chib qolib o'tirdik. Bir balani soatini chechib oldi, bir balani zavodning sepchikasi bor ekan, o'shasini chechib oldi.
Bilmeyim, boshqa momentda qayerda pachalnis paydo bo'ldi da.
Pixian obroz varam degani, gring yerdada.
Yo'q.
16800 dollar.
Samarqanddan Amerikaga kelguncha
90% iqtisod. Qolgani haqiqiy siyosiy diniy.
10ta, 20ta, 30ta.
100tadan ziyod.
Ha. Qanchasi o'zbek edi shuni?
Hammasi.
AQSh va Meksika chegarasidamiz. Ko'rayotganingiz bu devor 2 davlat chegarasi bo'ylab qurilgan devorning boshlang'ich nuqtasi. Noqonuniy migrantlar oqimini to'xtatish maqsadida qurilgan ushbu devor bir qarashda ikki dunyoni ajratib turganday. Bir tomoni korrupsiyaga botgan, jinoyatchilik avj olgan Meksika. Bir tomoni esa ozodlik va erkinlik ramziga aylangan Amerika. Amerikada yashash orzusida bo'lganlarni ushbu devor to'xtata olganicha yo'q. Keyingi yillarda markaziy osiyoliklar, jumladan o'zbekistonliklar ham ushbu devor osha Amerikaga yo'l olishmoqda.
Bu odamlar Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Reynosa shahrida 1-1.5 oydan beri Amerikaga o'tishni poylamoqda. Birortasining qo'lida AQSh vizasi yo'q. Lekin hammasining rejasi bitta. Amerikaga o'tib, boshpana so'rash. Biroq bu orzuga osonlikcha yetish imkonsiz.
Chiqi ahvollar yordam beringlar. Yordam beringlar, iltimos.
Ikki yarim oydan beri ko'chada
bor. O'zim futbollarimni kelajak uchun chiqdim. بله سعیتی، متوجه سعیتی.
Моя ситуация критична, денег нету, я не знаю, что мне делать. Я уже вот тут каждый день стою и пытаюсь проходить. Меня не пропускают.
Reynosa shahri AQShning Texas shtati bilan chegaradosh. AQSh Meksika chegarasining eng katta qismi aynan Texasdan o'tadi. 3145 kilometr uzunlikdagi ushbu chegara dunyodagi eng ko'p odam o'tadigan hududdir. Bu yerdan yiliga 350 million odam o'tadi. Ulardan 500,000 noqonuniy muhojirlar. Rasmiylarga ko'ra, birgina 2022 yilda AQSh Meksika chegarasida kamida 853 nafar noqonuniy muhojir o'lgan.
Ren, сейчас бассейн пойдем, балам. Мексиканын Рейноса деген шаарына келдик. Бул Американын границасына жакын шаар экен, кичинекей шаар. Аэропорту биздин жанагы Оштогудай эле кичинекей аэропорт экен.
Кыргызстандык 40 жашар Асан рафикасы ва 3 баласы менен АКШ чегарасына жетип келгенче 1 айдан зыят вакыт сарфлашты.
Хопесо.
300 pesos.
300. Оо. Дорого, дорого. Сентос. Мен Москвадан 14 майда чыккам. Бүгүн 18 июнь Рейносодан. Булар менен жүрөп, мексиканский тилди да үйрөнүп ала турган болдук. Амиго деген брат деген экен. Ола деген привет деген экен. Gracias деген благодарю деген экен. Кыргызстандан мен мамлекеттик иште 10 жыл иштедим. Орусча айтканда я стал жертвой коррупции. Я стал жертвой коррупции и всё. И из-за этого пришлось уйти. Маршрутту чынын айтканда соцсеттерден издедим менчи. Виза жасап атабыз деп жазгандарга жаздым, кантип виза алам? Визаны жолун изилдедим, биринчи официально кирейин депчи. Ал жол болбойт экен да, визаны оңой жол менен алыш кыйын экен. Прямой Америкага. Кийин виза менен Мексикага кеткен жолдорду, Мексиканын посольствосуна барып, ал жолдорду издедим. Ал жолдору дагы труднокен. Счетуңда 1,000,000 акча болуш керек экен. Историяң жакшы болуш керек экен. Өтө көп кагаз иштери бар экен да, срогу 2-3 жылга калып кетет да.
Sen ne biliyorsun? Sen hesap dolarım. Gelecek ekonomisi sen kurtarış. Fahsat içişken ben bu. Bu ne yap? Hakkım onu yaşayacağız ki.
43 yaşar Dilşat Hoshimov Toshkentte ustachilik qilib ro'zg'or tebratgan. Amerikaga ketish orzusi 15 yil avval paydo bo'lganini aytgan Dilshodga ko'ra, u har yili green card o'ynagan. Lekin yutish baxtiga erishmagan.
Manam 15 yil o'yindan bir harakat qildim. Amerikaga chiqaman. Biz keyin shu yo'lni bizga tasavvur qilib yetib berishdi. Mana shu yo'l bilan keyin chiqishga qaror
qildim. Kimgadir berdingizmi? Sizga mashhurlik chizib bergani uchun?
Ha, berdim.
Qanchalik?
1000 dollar berdim. Insonlarni ko'rganim.
Ular sizga mashhurlik yo'lda chizib berishdi. Shu yergacha kelishga
ketdingiz.
Qancha bilan chiqdingiz yo'lga?
15 ming dollar.
Cho'ntangizda necha pul bor? Pul bor qani?
1 sent pul. Bosh olib bosh. 1 sent pul. Turus.
Amerikaning quruqlikda ikkita qo'shnisi bor. Meksika va Kanada. Markaziy Osiyoliklar umuman postsovet davlatlari vatandoshlari AQShga vizasiz kirishda faqat Meksikadan foydalanishadi. Muhojirlarga ko'ra, Meksikaga noqonuniy kirib kelish yo'llari ko'pligi bois ular AQShga vizasiz o'tishda ushbu mamlakatdan foydalanishmoqda.
Стив, демак, бу тарафы Тихуана, у тарафы Мексика.
Бу Мексика. Meksika-Amerikanska granitsa.
AQSh Meksika chegarasining ko'p joylarida, masalan, Texas, Louisiana, Arizona va Kaliforniya shtatlariga tutash qismlarida ko'plab yo'nalishlar, sxemalar mavjudki, Markaziy Osiyolik va Rossiyalik migrantlar ulardan foydalanishmoqda.
Noticing during the years of 2016
2016-yildan muhojirlar oqimi ko'paygani sezila boshladi. Biroq hali ularning soni bu qadar ko'p emas edi. Bu vaqtda asosan Janubiy Amerika orqali kelayotgan gaitiliklar edi. Ular avval Braziliya yoki Chiliga o'tib, keyin bu yerga kelishardi. Ammo ijtimoiy tarmoqlar tufayli yo'llar ham ko'paydi.
That and the combination of social media began to expanding the route.
Visente Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Tijuana shahrida yashab ishlaydigan jurnalist. U 20 yildirki migratsiya muammolarini yoritib kelmoqda.
Ko'ryapmizki, hozir muhojirlar ko'paygan. Ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga urushi boshlangach, Markaziy Osiyodan keladiganlar ko'paydi. Sobiq Sovet respublikalaridan kelayotganlar ham ko'payib, shu hudud orqali o'tyapti. Chunki ular AQShga o'tish yo'lagini topib olishdi.
Соғыс басталғаннан кейін жұмыс нашарлай бастады Москвада. Елдің барлығы кетіп қашып, арғандай бола бастады. Анан туған ұрықтар эле Кыргызстандагылар мисалы ал жактан эмне кыласың, эртең 3 балаң ким багат? Соғыс қалып кетип қалса деп.
Россия паспортуга ээ аслы кыргызстандык бу жигит уруш башлангач Москвадагы тибби клиникасын сатышка мажбур болган ва пулун чонтакка уруп, ойласы менен АКШга жол алган.
Вообще где-то 35 күндөй Мексикада жашадык да. Эмне себептен келдиң деген суроо болду. Ошо политический вещи сурап келдим деп. Вот азыр деле көрүп атпайбызбы? Жаңылыктардан көрүп атам мен ошо байланышыбыз бар да, Москвада достор бар, дост иштеп аткандар. Документтерди текшерип эле депортация деп же болбосо сразу эле камап, белгисиз туугандарына айтылбай телефондорун алып коёт. Может, ЧВК Вагнер менен согушка жөнөтүп аткандар. Аны эч ким билбейт.
Им дают выбор: либо ты воюешь.
Уларга 2 жол көрсөтүлүптү: ё жаң кыласан, ё сени камакка тыкабыз. Хам пул, хам тахдитлер туфайли көпчүлүк басым астында калганыны хис этиятканын билебиз. Россия азырда жүдө коркунчтуу мамлекет болуп калган. Шу боис хам чегерде дар хакыйкат адам жүдө көп. Уларнын аксары славянлар эмес, балки месхети турклар, кыргызлар, өзбектер, бурятлар, дагыстанлыктар, калмыктар болады. Улар урушка бармаслык үчүн мобилизациядан качканлар. Бизде хужжатлар бар. Масалан, чакыруу кагазы яки харбий гуахномалар, яны көпчүлүгү Россия махсус хизматлары яки харбий комиссариат назарыга түшкөн адамлар болады.
Военный билет есть.
Суруштуруларымызга көрө, Марказий Осиёликлар арасында Мексика аркылуу Америкага өтүш 4-5 жыл авал башланган. Ошо жылдары бу юнолиштан пайдаланган Марказий Осиёликлар бармак менен санарлы болгон. Biroq yildan yilga ular soni ortib borgan. Putinning Ukrainaga urushi esa raqamlar oshishiga sabab bo'ldi. AQSh rasmiylari hisob-kitobicha shu kunlarda Meksika chegarasida 200 ming muhojir Amerikaga o'tishni poylamoqda. Ulardan qanchasi Markaziy Osiyoliklar ekani hozircha noma'lum.
If you see Mexican government statistics,
Meksika hukumati bergan statistikaga qarasangiz, Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'istondan kelayotgan odamlar soni ortganini ko'rasiz. Ya'ni turli sobiq Sovet respublikalaridan. Bu odamlarning yo'l topishiga ijtimoiy tarmoqlar yordam bermoqda. Bu yerda Ukrain va ruslarni uchrata boshlaganimizdan keyin YouTube'da hatto Meksika orqali AQShga qanday o'tish haqida videolar borligini ko'rdik. Video mualliflari qanday qilib ishlatilgan mashina sotib olish va chegaradan o'tish haqida maslahatlar berishadi. Bu har ikki davlat hukumatlari uchun ham yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda.
For the governments of both countries.
Qozog'istondan bir oy deganda Reynosaga yetib kelgan ushbu qozoq yigit ham Amerikaga yo'lni aynan internet orqali topgan.
Men Amerikaga ketishni 2 yildan beri rejalayotgan edim. Meksika orqali Amerikaga o'tish haqida ma'lumot beradigan Telegram kanallarga obuna bo'ldim. Sekin-asta ma'lumotlarni yig'dim va qayerga qanday ketishni aniqladim.
Meksika orqali Amerikaga yo'l olgan ko'pchilik Markaziy Osiyoliklar ushbu qozoq yigiti singari o'z rejasini Telegram kanallardan boshlaydi. O'nlab Telegram kanallarida Meksika orqali Amerikaga vizasiz borish masalasi ochiqcha muhokama qilinadi.
Istanbul, Barselona, Barselona, Bogota, Bogota, San-Salvador, San-Salvador, Managua.
21 Managua keldik. Manava kelganda bizni kim Miguel to'sib oldi.
Bu kabi Telegram kanallarida go'yoki Meksika orqali AQShga muvaffaqiyatli o'tgan va Amerikada katta maoshlar olib ishlayotganlarning hikoyalari berib boriladi. Bu hikoyalar oson pul topish istagida bo'lganlarni ohangrobodik o'ziga tortadi. Noqonuniy guruhlar esa bundan foydalanib pul ishlashadi. Telegramdagi shunday kanallardan biriga a'zo bo'ldik. Va o'zimizni potensial mijoz sifatida tanishtirib, AQShga vizasiz ketish yo'llarini so'radik. Oradan ko'p kuttirmay, o'zini Amerikaga odam jo'natuvchi guruh a'zosi deb tanishtirgan bir kishi aloqaga chiqdi va 19 ming dollar evaziga Meksika orqali AQShga o'tkazib qo'yishga 100% kafolat berdi.
Nelegallar bilan shug'ullanayotgan sohada asosiy shu o'zbekistonliklar shug'ullanayotgan bo'lsa, ular как будто перепокупщик. Meksikada kimdir biri shu ish bilan shug'ullanadi, ularda kontakti bor unda. U yo'lda bir сопровождение qilmaydi, hech qanaqa narsa. Yo'q, hammasini telefon orqali qiladi, jo'natadi, pullar hammasi onlayn o'tadi. Masalan, so, bitta odamdan 20 ming dollar oladigan bo'lsa, unga qoladigani 13 ming dollar. Birga birdan ham ziyod. Lekin bitta odam kirib kelayotgan odamni agar o'zi samoxod kirib keladigan bo'lsa, g'ideta 6000, 6500 atrofida.
Welcome back everybody. Biden ma'muriyati kontrabanda tarmog'i orqali AQShga kirgan 120 ga yaqin o'zbek muhojiridan 15 nafari qidirilayotganini xabar qildi. AQSh rasmiylariga ko'ra, ushbu o'zbek muhojirlari Meksika orqali Amerikaga kirishda IShIDga aloqador kontrabandachi yordamidan foydalangan. Oq uyning bildirishicha, ekstremizmda ayblanayotgan shaxs yordamida AQShga kirgan o'zbekistonliklar ushlanib, deportatsiya qilinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda Meksika orqali AQShga odam jo'natish biznesi bilan shug'ullanuvchilar tez-tez qo'lga olinmoqda.
Meksika davlatidan Amerika Qo'shma Shtatlariga olib o'tishni va'da berib,
noqonuniy tarzda Yevropa davlatlari orqali Meksika davlatiga
har bir shaxs uchun 27 ming AQSh dollar miqdoridagi pullarni so'raganligi.
Joriy yilning o'zida kamida 6 ta holatda shu biznes bilan shug'ullanuvchi shaxslar ushlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, firibgarlar har bir odam uchun 10 mingdan 60 ming dollargacha talab qilishgan. Ushlangan shaxslar firibgarlikda ayblanib, uzoq yillarga qamalayotgan bo'lsa-da, huquq-tartibot idoralari bu kabi firibgarlikni to'xtata olganicha yo'q. Muhojirlar hanuz ular xizmatidan foydalanishmoqda. Ular AQShga kirib olishning qiyin usullarini tanlashyapti va bu bilan firibgarlarga osongina o'lja bo'lishmoqda. Markaziy Osiyoliklar bilan gaplashgandik. Ular Afrikaga borishgan va o'sha yerda firibgarlar ularni qing'ir yo'llar bilan AQShga ketishga ko'ndirishgan. Bu juda katta biznes. Sodda odamlar hisobiga o'nlab million dollar pul ishlashadi. Rus tilli makonda bu biznes bilan shug'ullanuvchi bir-biriga raqobatchi ikkita guruh bor. Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarning fuqarolari Meksikaga borish uchun viza olishi lozim. Biroq noqonuniy guruhlar Meksikaga vizasiz yetib borish yo'llarini topishgan. Bu yo'llarning barchasi noqonuniydir.
Ispaniyada Madrid aeroportidan tashlar hamma. O'zbekistondan Amerikaga ketayotgan o'zbeklar.
AQShga vizasiz yo'l olgan muhojirlarning taxminiy yo'nalishi quyidagicha.
Toshkent, Bishkek, Dushanbe yoki Olmaotadan boshlanadigan sayohatlarning birinchi manzili Istanbul. Istanbuldan Yevropa shaharlari asosan Ispaniyaning Madridiga uchiladi. Keyingi manzillar Bogota, Panama, Nikaragua poytaxti Managua shahri. Shu yergacha samolyotda uchib kelinadi, keyin piyoda va mashinalarda yuriladi. Nikaraguadan Gondurasga, Gondurasdan Gvatemalaga, Gvatemaladan Meksikaga kiriladi. Omad kelsa, u yog'i Amerika.
Sürüp gelir.
Здравствуйте, вот так нас пихают сюда.
Нас шатает.
Папа, вы что-то больше?
А?
Ну, где масло, да?
Ты что, чел хорошо стрик? Хорошо? Интересно.
Гватемала, Мексика, Чигарасадан, Утеболдек.
О, сейчас, чип. Яхта гранч орган аз. Шедан өткеті.
Никарагуадан кейінгі йол яшырынча ва айланма йоллар орқалы ноқонуни босып өтіләді. Йолда талончылар яке қарақчылар чықмасы бір хафта 10 күнді ақш шегарасыға етіп борыш мүмкін.
Adasmasam, bo'lsa-da erkak, 10-tadek ayol, taxminan 40-tadek odam bor O'zbekistonda. Ammo mana shu qiynalib, sarson bo'lib Amerikaga ketyapti.
Farg'onalik Shokir ham joriy yilning 6-may kuni xuddi shu manzillar orqali AQShga yo'l oldi.
Kandorasga yo'lga chiqdik.
Shokir sayohatini videolarga muhrlab, yo'l bo'yi o'z hikoyalarini Ozodlikka jo'natib turdi.
Nikaraguadan Gonduras chegarasida immigratsionniy punktda biz ma'lumot berish kerak bo'lishi kerak, qandaydir dokument berish kerak bo'lishi shunaqa. Shu yerda 15-20 talik O'zbekistonliklar bor.
Shokir hikoyasiga ko'ra, Nikaraguaning Managua shahrigacha samolyotda uchib borishgan. Keyin muhojirlar kichik-kichik guruhlarga bo'linib, yo'l ko'rsatuvchilar yordamida Gondurasgacha yengil mashinalarda borishgan. Dunyoning turli burchagidan Gondurasga yig'ilgan muhojirlarni Gvatemala chegarasiga eltib qo'yish uchun maxsus avtobuslardan foydalaniladi. Shokirga ko'ra, yo'l xarajatlari uchun cho'ntakda naqd pul bo'lishi kerak.
11 may, 10-da kunduz soat 2 da yo'lga chiqqanimiz. Gondurasdan bugun soat 10 da Gondurasdan Gvatemalani chegarasiga yetib keldik. 20 soat avtobusda yurdik. Gvatemala chegarasidan qanchadir kilometr peshqon yurish kerak ekan. Piyoda. Shunga piyoda ketyapmiz.
Shokir hikoyasichi sayohatning eng qiyin qismi aynan Gvatemalada bo'ladi.
Gvatemalada qanaqadir tog'li, o'rmonli joydan o'tyapmiz. Shu joydan o'tmasa bo'lmaydi deb aytishyapti yo'lda, chunki agar yo'l bilan borsa, trassa bilan politsiya bor, ushlaydi. Ushlab olib ketadi, debdi.
Bu kabi o'rmonlarda yovvoyi hayvonlar hujumiga uchrab halok bo'lgan muhojirlar videolari tarmoqlarda ko'p tarqagan.
Janjo kesasin sher.
Shermi? Sherki bay mana chekin kongcha. Hammonchi tashdim undaydi. Nara o etraf.
Hozirda Gvatemala bilan Meksikani chegarasida qandaydir daryo chiqadigan yashirinchi yo'llar bilan shu daryo bo'yigacha keldikda 3-4 haligi polk yasagan moshinani kamerasidan shuni ustida o'ldirgan odamlar o'tyapti. Mana shuni qilib Gvatemala Meksika chegarasidan o'tib oldik. Hozir xudo xohlasa trassaga chiqib
taksiga minib tanishuvdagi ovqatxonaga oxiriga olib joylashamiz.
Маша, лодка тонет. Черпаем. И продолжаем путь.
Қозоғистонлик Жанат Шамиганов ҳам АҚШга етиш учун 7 мамлакатни ноқонуний кесиб ўтган. Йўл давомида кўплаб ноқушликларга гувоҳ бўлган Жанат боши омон қолганига хурсанд. Боиси унинг шериклари орасида денгизга чўқиб кетганлар ҳам бўлган.
Кариб dengizdan o'tayotganimizda sohilni qo'riqlash xizmati xodimlari payqab qolmasin deb ba'zi joylarda faqat kechasi suzdik. Ular tunda qayiqni umuman to'xtatishmaydi. Qirg'iziston fuqarolari bilan bir yomon voqea bo'lgandi. Zimziyo tunda qayiqda ketyapmiz. Ayolning qo'lidagi bolasi suvga tushib ketdi. Ayol shartta ortidan sakradi. Uning ketidan esa eri sakradi. Kater yo'lda davom etdi. Orqaga qaytgani yo'q. Ularni tushunish mumkin. Baland to'lqinlar, qorong'i kecha, bunaqa sharoitda katerni katta tezlikda haydash juda xatarli. Xullas, qaytishmadi.
Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Karib dengiziga cho'kkan oila bilan bog'liq voqeani o'rganish boshlanganini bildirdi. Bu kabi o'lim xabarlari ham Markaziy Osiyolik muhojirlarni noqonuniy yo'llardan foydalanishdan to'xtata olmayapti. Samarqandlik 30 yashar Ulug'bek ham Farg'onalik Shokir bosib o'tgan manzillar orqali Reynosagacha yetib kelgan.
Lotkachasi bor, anaqa ballondan qilingan kameradan. O'sha kameradan qilingan ballonga bir 30 kishi, 40 kishini tiqadida o'tkazadi. O'sha suv yarimiga borgandan keyin tizza bo'yi qoladi suv, keyin buyog'i peshkom ketasizlar deydi. Keyin uni ichida har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlidir. Juda ham qo'rqganman. O'sha endi yo'lga chiqib qo'yganimiz uchun, orqaga yo'l yo'qligi uchun majbur bo'lganmiz suvga tushishga.
Qirg'izistonda huquq tartibot tizimida ishlagan Asan ham Reynosaga yetib kelguncha yo'lning yarmini noqonuniy bosib o'tgan.
Men legalni Mizandu Nikaraguaga chayin keldim. И дальше уже Манагодан Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Мексикага чейинки мамлекеттерди машина менен, автобус менен ошол жерде таксистер адамдар бар экен, өткөрүп коёт экен, акча берсең. Мыйзамсыз өткөрүп коюшат экен.
Сиз органда иштегенсиз, налегал, ноконуни, налегал, незаконни жол бул жинаят.
Криминал.
Буну
билип
туруп, шунга карар кылдыңыз, келишке.
Эми ооба билип туруп кылдым, туура эмес, бирок мыйзамсыз дегенде кандай? Солдаттар деле көрүп турду биздин өткөнүбүздү, бирок алар деле эчтекени айткан жок да. Каршы болгон жок, биз спокойно өтүп кеттик.
Markaziy Osiyolik muhojirlar Meksikaga yetib kelish uchun soxta Rossiya pasportlarini ishlatish holatlari ham mavjud. Biz soxta pasport tayyorlash bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik bir shaxsni topishga muvaffaq bo'ldik. Ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz 30 yashar bu o'zbek yigiti hozirda Istanbulda yashamoqda. Soxta pasport tayyorlash biznesi bilan shug'ullanishni yaqinda boshlaganini aytgan yigitga ko'ra, u bitta soxta pasportni $3,000 evaziga tayyorlab beradi. Shu paytgacha kamida 2 mijozi soxta Rossiya pasporti bilan Amerikaga yetib olganini ta'kidladi o'zbek yigiti. Ma'lumki, ko'pchilik markaziy osiyoliklar qo'lida haqiqiy Rossiya pasportlari ham bor. Ular Meksikaga muammosiz kirib borish imkoniga ega.
Men Amerikaga 14 fevralda San-Diegodan kirdim, Tijuanadan.
Pasportingiz?
Pasportim rossiyski.
Meksika va Amerikada suhbatlashganimiz markaziy osiyolik muhojirlarning deyarli barchasi AQSh vizasi olish uchun Amerika elchixonalariga bir necha bor hujjat topshirib, rad javob olishgan.
Vizadan 9 marta виза урдамыз 9 мәрте аткез алдым. 9 мәрте 160 долларны хисапланыш булдыгенә 9 мәрте 1,5 мин доллар дигән гап 160 долларны хисаплый.
Кейнге елларда АҚШ визасыга хуҗҗат тапшырганларның аксары рад җавабы алыяткәне бар гап. Bunga oid 2022 yilgi rasmiy raqamlar quyidagicha.
Tojikistonda 57.93%, O'zbekistonda 47.104%, Qozog'istonda 44.102%, Qirg'izistonda 37.185%, Turkmaniston 35.69%.
Один аспект этой проблемы это действительно связан с политикой.
Ushbu muammoning bir jihati siyosatga borib taqaladi. AQSh bilan Markaziy Osiyo o'rtasida ayni mavzuda chinakam to'laqonli muloqot yo'q. Ushbu mamlakatlarda AQSh dasturlari juda kam. 90-yillarni, ya'ni 2001-yil 11-sentyabrgacha bo'lgan bir muncha liberal va ochiq davrni biz Markaziy Osiyo kelajagi haqida o'ylagan davrni qaytarishimiz kerak, rivojlantirishimiz lozim. Nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy inson huquqlari sohasidagi aloqalarni ham, toki xalqlarimiz o'rtasida haqiqiy dialog yaratilsin.
Настоящего контакта между нашими населениями.
На мондай машина ночь. Дарш 3-4 машина где-то там. Вообще без остановки, без стоп, без стоп.
Полеске да, тоқтовай айтады да.
Сүйтіп жарыш керек кезде.
Qirg'izistonlik Asan AQSh vizasi bo'lmasa-da, oilasi bilan Amerikaga qonuniy kirish harakatida. Buning uchun u AQSh hukumati boshpana izlovchi qochqinlar uchun yo'lga qo'ygan CBP 1 ilovasidan foydalanmoqda.
Prilojeniyaga pochtani yozib kirat ekansin, kirgandan keyin zapros jo'natgandan keyin biz hozir Xitoyligini tanladik. Mana semeyni 5 kishi. Anan tanlagandan keyin birinchi registratsiyani o'tdik. Дина запрос жөнөттүк, азыр үчүнчүсүн күтүп атабыз да. Эгер үчүнчүсү дагы птичка болсо, бизге келет, биз эме подтвердить этиш үчүн бет үз менен сүрөткө түшүп, дагы подтвердить этип жөнөтүп коебуз, уже үчүнчүсү галочка болуп калат. Анан төртүнчүсү уже границага барганда уже офицер өзү подтвердить этет экен.
CPP 1 ilovasi AQSh bojxona va chegara xizmati tomonidan yo'lga qo'yilgan. Muhojirlar ushbu ilova orqali onlayn ariza topshirishi va AQSh immigratsiya rasmiylari bilan uchrashuvga oldindan yozilishi lozim.
AQSh chegara va bojxona xizmati tegishli safar hujjatlari yo'q fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni chegara o'tish punktlariga kelib uzoq kutib qolmaslik uchun bojxona nazorati ilovasidan foydalanib ro'yxatga yozishni tavsiya qiladi. Ilovadan foydalanish jarayonga ketadigan vaqtni qisqartirishga yordam beradi.
Bu постоянно bu приложение онлайн болуп ачык туруш керек экен, себеби сен геолокацияң, местоположениең көрүнүп турса, жакшы экен, себеби Мексиканын тапачуласында бул CBP1 тартпайт. А Мехикодо тартат, бирок слабый тартат. А границага жакын болгон сайын жакшы тартат экен да, жакшы тигилерге жакшы көрүнөт окшойт, очередти көбүрөөк берет экен да. Биз ошону байкадык да, бүт сураштырыпчы.
Переход по приложению.
Илова аркылуу өтүш мутлако канунуй. Депортация болуш хавфы жүдө кем. Мигрантлардын бу жерде жашашын осонлаштырадыган хужаттар колго берилди. Зудликта хайдоочулук гуохномасы жана иштеш уруксатномасын алыш мүмкүн.
Возможность здесь потом жить.
Мухажирлар менен сүхбөтлөрүбүздөн маалым болушунча, азырча кочкунлардын АКШга киришинде ягона qonuniy yo'l hisoblanayotgan CPP 1 ilovasidan onlayn navbat olish unchalik oson emas.
Подождите, подождите, подождите.
Первый раз.
Давай.
Окей.
Kimdir 1,5 oydan beri navbat ola olmayapti, kimdir 1 haftada navbat olib, AQShga o'tishga muvaffaq bo'lyapti.
Her kuni CBP o'yinim chiqmaydi. Bir xiliga chiqadi, bir xiliga chiqmaydi. Bu endi bilmayman nimadan, endi u ham omadda deyman-da. Biz eshitdik, anaqada puliga o'tkazib qo'yamiz, zaborda osh yo'q, uni xohlamayapmiz. Biz qonuniy yo'l bilan eshigidan kirishni xohlayapmiz. Kimni uyini eshigini buzib kirsiz, kimga yoqasiz? Hech kimga yoqmaysiz.
Okay. Okay. Submit. Right. Я слотов нету.
CPB1 это
CBP 1 qochqinlar uchun eng katta to'siq. Qolaversa, AQShning xalqaro huquq va qochqinlar huquqlarini inkor etishidir.
В области международного права и беженского права.
Стив, Janubiy Kaliforniya universiteti professori. U ayni paytda inson huquqlari bo'yicha taniqli ekspert va huquqshunos.
Тут, конечно, играет большую роль доступ к интернету.
Tabiiyki, bu yerda internetga kirish imkoniyati, Wi-Fi va boshqa zarur vositalar muhim rol o'ynaydi. Ya'ni har bir inson Amerikada ekan, mazkur jarayonda zarur himoya va barcha jihatlarga ega bo'lmog'i, advokat xizmatidan foydalanmog'i lozim. Hech kim intervyu olishlarini kutib Meksikada qolmasligi kerak, chunki bu juda xavfli. Amerika bu bilan boshpana izlovchilarni ularning keyslarini sudda ko'rilgunicha xavfsiz, shart-sharoit bilan ta'minlash majburiyatini bajarmayapti.
Для рассмотрения своего кейса.
Bunu online kılıp durup, чтобы тевелепче бір деке қыл болбайлы деп, мұндай пакетке салып, өйдегі қойып қойып отауыз, Wi-Fi-ға қойып, постоянно.
Әке, көрін тұрады.
Görünüp durat, karap duravuz. Günde saat, meksikanski vreme saat 10'da atveti gelet. Atveti ova deyip gelse, cana galıçkas canı kolat, patrüdeti deyiz. Eğer atveti gelivese, daha kayra zapros çönet koyuz bizge data bergiledi.
Biz Asan va uning oilasi bilan Mexiko aeroportida uchrashdik. Hamda Reynosaga birga uchib keldik.
Shahridan AQSh chegarasidagi Reynosa shahriga uchyapmiz. Yo'lovchilarning 3dan 1 qismi markaziy osiyoliklardir. Ular bilan suhbatlarimizdan ma'lum bo'lishicha, barchasining manzili bitta Amerika, ya'ni u yerga o'tib qochqinlik so'rash.
Yo'lovchilar orasida Asanning oilasidan tashqari O'zbekistonning Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan bir oy avval yo'lga chiqqan 24 yashar o'zbek yigiti, Qozog'istondan 1.5 oy avval 3 bolasi bilan yo'lga chiqqan qozoq oilasi, qariyb 2 oy avval Qirg'izistondan yo'lga chiqqan bir guruh qirg'iz yigitlari ham bor.
Qachon chiqdingiz Qirg'izistonda?
22 chiqmaydi.
27 chiqmaydi. Cherus qaysi yo'nalishda mashhur bo'yicha keldingiz?
Nikaragua orqali. Bizga negizi ele viza olmaymiz, bizga qiyin viza olish. 90-95%. Biz o'shol uchun bu yo'l bilan tanlab pul yo'l bilan kelyapmiz. Shu mekaniy ustiy ballar ustun barini qaldirishlari barini ko'zimiz qaratamiz. İşte o'shol yoqdan kishini butqa turib aldiga chiqqan maqsad.
Biz mingan uchoq Reynosa aeroportiga qo'ngach, qiziq bir holatga duch keldik. Aeroportdan chiqish eshigi oldida bir guruh formali kishilar yo'lovchilar qarshisiga chiqishdi va har bir yo'lovchi pasportini bittama-bitta tekshirishdi. Formalilarni nimagadir faqat postsovet davlatlardan kelgan yo'lovchilar qiziqtirdi. Chunki faqat ularning pasportlarini olib qolib, boshqa yo'lovchilarni o'tkazib yuborishdi.
Hozir uydite, kto не даёт, заберут обратно, оставят. Кто дали, сразу вообще сейчас заметьте это.
Pasportni olib qo'yilgan yo'lovchilarga bir burchakda kutish buyurildi. 50 tacha pasportni o'z xonasiga olib kirgan formalilar bir pasdan so'ng pasportlarni egalariga qaytara boshladi.
55.
Ya.
Qodir Aliyev Marat.
Lekin hammaning ham pasporti qaytarilmadi va ularni formalilar o'z xonasiga chaqirishdi. Xonaga kirganlar pasportini olib qaytib chiqishdi. Aeroportdan chiqqach bu holatni migrantlar quyidagicha izohlashdi.
Chinini aytganda, bu mamlakatda jamonday olmaymiz kishida. Korrupsiya bor ekan, tekshirib bizni pasportlarimizni olib qo'yib, bir sira tekshirib qayra qo'yib berishdi.
Qancha berdingiz shunda?
Ana aytsam bo'laveradi.
Ayta olasiz.
сұрайық?
Біз әмі сұраштырғанбыз, бізге чайын келгендерден әрбір зұрослы кішіге 500 мексиканский песодан беріш керек екен. Бербесеңіз, миграционы қалып барып, текшеріп, қина жаткен да. Просто.
Сіз болаген бердейсі ме?
Жоқ, жоқ, балдарыма бербедім. Жоқ, келін чегім екөз бердік.
Мин
песо бердік.
Afsuski, Meksikada korrupsiya muammosi bor. Uyushgan jinoyatchilik, muhojirlarni ovlash doimo muammo bo'lib kelgan. Ammo odamlarning muhtojligidan foydalanayotgan politsiya xodimlari ham yo'q emas. Biz Meksika jamiyati, muxbirlar bu holni qoralashga urinyapmiz.
Reynosaga biz bilan birga uchib kelgan migrantlar rejasicha, ular AQShga o'tgunga qadar shahardagi otellarda yashashadi. Virey mehmonxonasi migrantlar tanlaydigan eng arzon va xavfsiz otellardan biri. Bu yerdagi xonalarda asosan 2-tadan karavat bo'lib, bir xona uchun 1 oyga $400 to'lanishi lozim. Migrantlar ko'pincha 4 kishi bo'lib bir xonaga pul to'lashar ekan. Ushbu otelda jami qancha mehmon borligini aniqlash imkoni bo'lmadi. Lekin bir narsa aniq. Bu yerdagi deyarli barcha mehmonlar Markaziy Osiyoliklardir.
Bizda murda 4-5 bola uchib kelgan bu yoqqa.
Bu yigit ham oilasi bilan 2 haftadan beri ushbu otelda yashamoqda.
Qirg'izistonning ichinda внутренний внешний политикасын барлыгында өзгөрткө каршысы чыгып чы. Мисалы үчүн ошол эле эң биринчи балдардын келечеги, эки баланын келечеги үчүн алардын медицинасы кандай болот, алардын образованиясы кандай болот, коррумпированный садик, коррумпированный мектеп, коррумпированная медицина, ошол эле смог деген уже беспредел. Ошон үчүн балдардын келечеги үчүн, а так мен өзүмдүн комфортный зонам бар болчу Кыргызстанда, өзүмдүн бизнесим, өзүмдүн бирмес 2 дипломум бар, 2 университетти бүткөн. Мен үчүн ал жак комфортный болчу Кыргызстан, бирок балдардын келечеги үчүн өнүшүм болду.
Bu tadbirkor yigitdan farqli moliyaviy ahvoli hamin qadar bo'lgan migrantlar mehmonxonaga joylashmaydi. Ular eng kam xarj yo'llarini izlashadi. Pragada paytimiz Reynosadan bizga bog'langan bir guruh andijonlik yigitlar puli qolmagani sabab chegara yaqinidagi ko'prik tagida uxlashayotganini aytishdi. Andijonlik yigitlarga ko'ra, ular bir oy avval chegaraning shundoq biqiniga kelishgan, lekin Amerikaga o'ta olishmayapti. Biz bu yigitlar bilan Reynosadagi ko'prik tagida uchrashishga kelishdik. Shaharga kelgach, ular aytgan ko'prikni topdik.
Abajo. Rio Bravo. Rio Bravo. Rio Bravo. Arriba el puente.
Biroq yigitlar boshqa bizga aloqaga chiqishmadi. Ularning keyingi taqdiri bizga noma'lum.
Assalomu alaykum. Aha, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Biz bu ko'prik tagida boshqa o'zbekistonliklarni uchratdik. Ulardan biri Toshkentlik 70 yashar Rahim Bobojonov.
Bundan qo'rqinchli ham bo'ldi. Yetti hali qochib, politsiya kelyapti deydi hariga. Ular orasiga kirib, qo'yolas endi. Bular qo'y, tezroq
yashirinlar. Siz nima qildingiz o'sha
paytda? Onda bir kichik ani qildimda orqasidan chopib ularni ergashib ayoqlarga tikkanda kirib boshqa qilib shu yani unchaligini bilib o'ldimda bilganimda shundab yotsayam kelmasdi endi mani bitta it yotishmi bilan turish mazam
qochibqon
ketyapti
nimaga bu kasalingiz bormidi
Rahim Bobojonov 5 qiz, 1 o'g'ilning otasi, 9 nevaraning bobosi. U hozir nafaqada, pensiyaga chiqquncha haydovchilik qilgan.
Yaxshi maqsadda jo'nab chiqib, bolalari, nevaralari chiqib, to'ylarini, boshqasini chiqib, bizni o'zingiz bilasiz musulmon, nima qilamiz? Qadratatni chiqibsiz. O'sha yetkazolimda edi. Lekin buni munchaligini bilmay, agar munchaligini bilganda tilla bersa ham kelmasdi.
Rahim bobo safarimiz davomida uchratgan Markaziy Osiyolik muhojirlar orasidagi eng yoshi ulug'i bo'ldi. Amerika orzusida hayotini xavfga qo'yib chiqqanlar orasida nogironlar ham bor. Qirg'izistonlik Nurlarning Reynosaga kelganiga 2 hafta bo'lgan. U ham qirg'izistonlik sheriklariga qo'shilib, Nikaragua orqali 3 davlatni noqonuniy kesib o'tgan. Sheriklardan farqli Nurlan eshitmaydi ham, gapira olmaydi ham.
Tanishlarim Meksika orqali Amerikaga ketayotganini ko'rib, men ham qiziqdim. Avval Amerikaga viza olishga harakat qildim, biroq natija bo'lmadi. Qirg'izistonda taksi haydadim. Mashina oldi sotis bilan shug'ullanib, yo'lga pul yig'dim. Keyin tanishlarimga qo'shilib, men ham Meksika orqali yo'lga chiqdim. Gapirmasligim va eshitmasligim haqida doktordan qog'oz qildirdim. Uni ingliz tiliga tarjima qildirib, o'zim bilan olib chiqdim. Politsiya to'xtatganda shu qog'ozni ko'rsatdim.
Nurlanning 2 qizi bor. Oilasi Qirg'izistonda qolgan. Uning iddaosicha, u Qirg'izistonda kriminal guruh tomonidan ta'ziqqa uchragach, AQShga ketishga qaror qilgan.
Meksika qo'rqinchli bo'lgani uchun xotinimning onasi jo'natmadi. Karteldan qo'rqishdi. Lekin men majburlikdan chiqdim. Yo'lda bir necha marta kartelga tushdik. Bir marta 3000 peso pulimni telefonning orqasiga yashirib qo'ygandim, lekin topib olib qo'yishdi. Keyin yo'lda soatimni olmoqchi bo'lishdi. Olmang, juda arzon bu soat deb yalindim. Keyin uyaldi shekilli, qaytarib berdi. Qo'rqinchli bo'lsa-da yo'lga chiqqanimning sababi Amerikaga borib pul ishlamoqchiman. Tanishlarim 10 yildan beri Amerikada yashaydi. Ular yordam berishadi. Nima ish bo'lsa-da qilishga tayyorman.
Biz Reynosada turli xil taqdir egalarini uchratdik. Reynosaga 2 hafta avval kelgan qozog'istonlik ushbu 2 yigit ham ahvoli yaxshi emasligidan shikoyat qilishdi.
Menga hozir vatandoshlarim, shu yerda tanishgan do'stlarim yordam beryapti. Yaqinlarimdan pul so'ra olmayman, vijdonim yo'l qo'ymaydi. Boisi uyda pul qolmagan. Onamdan tashqari hech kim mening bu yerga kelganimni bilmaydi ham.
Bratya, sestra, oni, u них своя жизнь.
Сол қарақшыларға тап болғаннан кейін ақшасыз қалды. Көп нәрсені тартып алды да олар. Жақсы деп айта алмайсың олар.
40 yaşar qozoq yigitiga ko'ra Amerikaga kelish uchun tayyorgarlikni 2 yil avval boshlagan va Qozog'istonda o'tgan yilning yanvar oyida sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng qarori qat'iylashgan.
Zabrali, taskali.
Darrov meni ushlab ketishgan. Ular meni urishdi, kaltaklashdi. Menda hamma dalillar bor. Jarohat olganim haqida tibbiy xulosalar mavjud. Umuman olganda, meni u yerda Qozog'istonda, ya'ni ta'qiblar kutmoqda.
Bu ikki yigit bir oydan beri CBP 1 ilovasidan navbat ololmayapti. Ayni paytda ushbu ilovadan javob kutishni istamagan muhojirlar Amerika chegarasidan o'tishning noqonuniy yo'llaridan ham foydalanmoqda.
Подойти к контрольно-пропускному пункту порта Фентри.
Nazorat o'tkazish punktiga borib siyosiy qochqinlik so'rash. Bu rasman mumkin. Agar siz ingliz tilini bilmasangiz yoki ilovadan foydalanishni eplay olmasangiz, bu yo'ldan foydalanishingiz mumkin. Lekin amaliyotda bu yo'l umuman ishlamayapti. Hech kimni o'tkazmaydi. Yana biri xalq tilida aytganda tomorqa orqali yugurib o'tish. Masalan, bu yerda devor qurilgan, bu yerda esa devor yo'q. Shu yerdan yugurib chegaradan o'tish yoki Rio Grande daryosi orqali suzib o'tish. Bu mutlaq noqonuniy hisoblanadi. Bu deportatsiya qilishga asos bo'ladi. Keyingi yo'l mashinada o'tish. Bu yo'l ham xuddi oldingi ikkita yo'l singari mutlaqo noqonuniydir.
Reynosada uchratganimiz Samarqandlik Ulug'bek hozircha qaysi yo'ldan o'tishni hal qilganicha yo'q. U oliy ma'lumotli iqtisodchi. Oliygohni bitirgach bir necha yil davlat idoralarida hisobchi bo'lib ishlagan. Uning aytishicha, uylangach oylik maoshi ro'zg'or tebratishga yetmagani sabab Amerikaga borib pul ishlash maqsadida yo'lga chiqqan.
Uylanganimga 5 oy bo'ldi.
Yoshgina kelin tashib keldingiz. Kelin nima dedi? 3 oylik kelin.
Ularga aytmadim-da.
Asaloyi, asaloyi.
Xavotir olmasinda Turkiyaga aylanishga ketyapman dedim, aytmay chiqdim.
Kelinga aytmadingiz.
Ulug'bekka ko'ra, u Amerikaga ketish xarajatlari uchun Malibu mashinasini sotgan va 2 oylik sayohati davomida mashina pulini sarflab bo'lgan.
Endi turibsiz shu yerda, cho'ntakda pul bormi, pulim bormi?
Qoma. Sheriklarimiz bor. Bittasidan 400 dollar qarz bo'lib ketdim. Yebichkalarni hisoblagan yo'q hali. Bilmayman qancha chiqadi deydilar. Ular ham 300-400 dollar bo'ladi.
Qaytib ketaman degan reja bo'lmadimi, xayol?
Qayerga qaytasiz?
O'zbekistonga?
Yo'qda ishlamay, yo'qda.
Buxgalterni yaxshi bo'ladi deyishadi yo'q bular.
Buxgalterniki yaxshi, qachonki o'g'irlik qilib, anaqa qilsangiz yaxshida. Borib, masalan, taksi pullariga yetmasin. Taksi qistimdan. Qistimdan xarajat qilib borib kelaydi. O'sha pullar qoplamasdi, abetimni qoplamasdi.
Iqtisodiy nochorlik muhojirlarni AQShdan boshpana izlashga majburlagan sabablardan biri. Muhojirlar Meksikada yuz tutadigan xavflar esa son sanoqsiz.
Bizning tushunigimizcha hozir kartel bilan politsiyaskiy bunday ishlayotganda buyoqdachi kartelga politsiyaskiyda approch olayotgan. A bu местный Reynosadagi же башка кайтыр болобу, картелдер болобу, булар билеткен. Эсенгдан келген адамдар акча менен келет деп. Анан биз ошон үчүн азыр немеден чыкпайбыз да. Отелден магазинге барабыз, кайра келебиз максимум. И то күн.
Meksikada uyushgan jinoiy guruhlarni kartellar deb atashadi. O'tgan asrning o'rtalaridan o'z faoliyatini boshlagan kartellarning hozirgi paytdagi aniq soni ma'lum emas.
Bularda kartel degan narsasi bor ekan.
Ha.
1-2-3 marta tushdik ularga. Tapachulida tushdik. Birinchi tushganim, bu ham xuddi shu taksida, ko'chadan taksi ishlamasi kerak ekan. Ular biz sizlarni migratsiyaga topshiramiz, mafiyaga topshiramiz deb pulni vimagat qiladi-da.
Qancha olish?
Masalan, o'shanda 2000 peso oldim. 2000 peso. Berga kelib, sheriklarim bilan avtobusdan tushganimizda yana shu holat takrorlandi. O'sha taksi bizni kim qayerlarga olib bordi, nima qildi, kim qanaqa zabroshenniy zdaniyalarga olib borib, hozir sizlarni topshiraman, 1.5 ming dollardan berasizlar dedi 3 kishidan. U ham shunday qilib, bumagat qilib pullarimizni olib qo'ydi.
Samarqandlik Ulug'bek bor pulini berib, kartel qo'lidan qutulib qolgan bo'lsa, Qirg'izistonlik Damir kartel jinoyatchilari tomonidan garovga olinib, asirlikda o'tirishga majbur bo'lgan.
Bir asabniyak olib keldi. Asabniyakda birinchi polnostyu sumka, emlerin barini tekshirdi. Ценный предметтерди истеди. Телефон, акча, наличканын барын ошол жерден. Жанысты Азас песо доллар бар болчу, ошолордун баарын алып койду. Андан кийин айтты. Бизге 1000 доллардан бересиңер, силерге ошондой уруксат кылып беребиз. Анан дальше кетип бересиңер, сапарыңар улап кетип бересиңер деп айтты. Бизде акча жок десек, анда эчтеке жардам бере албайм. Акчаны бермейинче ушул жерде камалып каласыңар деди.
Qirg'izistondan joriy yilning martida yo'lga chiqqan Damir mayning oxirigacha Meksikada yotib, AQShga o'tishni poylagan. U 2 oy deganda CBP1 ilovasi orqali chegaradan o'tishga rasmiy ruxsatni qo'lga kiritgan. Bu paytda Damir Meksikaning Nueva Laredo shahrida bo'lgan. Chegaradan o'tish ruxsati esa Matamoros shahri orqali berilgan. Laredadan Matamorosga avtobusda yo'lga chiqqan Damir Reynosa shahriga yetganda qirg'iz sherigi bilan birga kartel qo'liga tushgan.
Eshiklari qamalib emetgan, tayniklarida reshotka, zaborunda kolyuchoy provolka degan. Алардын баарын эң биринчи ошо качып кеткен ой болду. Ар бир терезеге барып реshotкадан мындай башты эметип чыгып кетебизби деп текшерип эмет жүрдүк, заборлорду карап. Секирип кетип качып өмөткөнгө андай болгон жок да, эми болгон жок.
Үйгө кайтарышат экенби?
Бирөө кайтарат экен, сыртында турат экен ал. Үйгө. Оружиясын мындай көргөн жокмун. Мен аякта почта бар эле оружие менен жүрөт экен.
Уруштубу силерди?
Жок. Уруп мындай рукоприкладство же эме болгон жок. Озойки эле сөз менен түшүндүрөт да. Телефонду өзүнө алып койду. А керектүү малда сүйлөшөт турган малда телефонду алып келет, колго берет. Переводчик менен сүйлөшөбүз. Башка бирөөгө жазып же чалып эметкенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Телефон бергенде да өзү карап турат да, кайсыл приложение кирип атат, кайсыл эмне кылып атат деп.
Дамир шериги менен Кыргызстандагы таанышларынан пул сурашкан. Жигиттер пулну пластик картага түшүргөч, талончулар банкоматтан пулну накт кылып алгачкына уларны азат кылышкан.
Каякта бир үй бүлө, 3 кызы менен. 3 kişinin kızı bilen biri üyüblü, ayal göğsü 5 kişi çok. Venezuela'dan gene var. Kırgızlar yok bolçu. Oşa biri üyüblü Venezuela'dan bir bala одиночка ген, то ли мексиканец, то ли латинско-американ да, алдағы. Анан бир Кытай ген. Бир күн кармалдык. Алар тилердин ошол жатып отурган балдардын айтышы боюнча, бири 15 күндөн бери отуруптур Кытай. Уже 2 жума болду деп да ал. А үй бүлө болсо уже 5 күн болчу.
Meksikada jinoiy guruhlar tomonidan muhojirlarning garovga olinib, pul talab qilinishi keng tarqalgan. 2 oy avval Meksika Milliy gvardiyasi Reynosaning Vista Hermosa mavzesida 20 nafar muhojirni garovdan ozod qildi. Damirning aytishicha, u ham Vista Hermosadagi muhojirlar garovda ushlab turilgan xuddi o'sha uyda asirlikda saqlangan. Damir bizga uyning suratini ko'rib, taniganini aytdi. 7 oy avval Meksikaning Gomez Palacio shahrida o'zbekistonlik 5 erkak, 1 ayol va 1 nafar voyaga yetmagan bola garovga olingan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, ushbu o'zbekistonliklar Meksika orqali AQShga ketayotgan payti qaroqchilar tomonidan garovga olinib, ulardan kishi boshiga 1200 dollardan talab qilingan. Meksika politsiyasi 7 o'zbekistonlikni firmada ushlab turilgan payti garovdan ozod qilgan.
Qirg'izistonda hozir yuzlagan qirg'iz, O'zbekistonda minglagan o'zbek chemadan tugib o'tiribdi. Nimaga yo'lga chiqaman Meksika orqali deb. Nima degan bo'lardingiz shularga?
Meksika men agar men shunday situatsiya bor, точно bo'lot deb mana bir yarim yil murun aytsa Эки эс ойлонмокмун.
Расмий маалыматка көрө, Мексикада кийинки бир жылда бедарак жоголганлар саны 12 миңден ашкан. Улардан канчасы Марказий Осиялык мухажирлар экени номалым. Хукук фаалдарга көрө, картеллер тарабынан огырланып, кийин бедарак кеткен кишилердин аксары курлукка жалп кылынмакта. Аяллар жинсий курлукка, эркектер эсе плантацияларда иштешке мажбурланыпты. AQShga o'tayotgan payti Meksika chegarasida keyingi yarim yilda yo'qolgan Markaziy Osiyoliklardan kamida bir kishi haqida ozodlikka ma'lum. Bolalari bilan Amerikaga ketayotgan qirg'iz oilasi Meksika chegarasida 14 yashar qizini yo'qotgan.
То есть мы про очень многие смерти просто не знаем.
Afsuski biz ularning o'limi sabablarini bilmaymiz. Sahroda tashnalikdan o'lgan yoki cho'kib o'lgan ayrim odamlarning jasadlari topilmasligi mumkin. Qolaversa, o'lgan kishining qarindoshlari va do'stlari qo'rqib, bu haqda ochiq gapirmasligi ehtimol ham bor. Kayotlar esa tabiiyki yashirishadi, chunki odamlar o'limi oshkor bo'lishi ularning manfaatiga zid. Shu bois ular ham bunaqa ma'lumotni mumkin qadar sir tutishga harakat qilishadi.
Поэтому они эту информацию тоже как бы, в общем-то, пытаются скрыть.
Global uyushgan jinoyatchilik indeksi reytingida Meksika dunyo bo'yicha 4-chi o'rinni egallagan. Markaziy Amerika davlatlari orasida esa Meksika uyushgan jinoyatchilik bo'yicha 1-chi o'rinda.
Reynosa dunyodagi eng xavfli shaharlardan biri sanaladi. Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi. Odam o'g'irlash, odam o'ldirish kabi jinoyatlar bu yerda jazosiz qolishi ehtimoli juda katta. Shu bois biz shaharda juda ehtiyot bo'lib yurishimizga, harakatlanishimizga to'g'ri keldi. Ayni paytda biz Reynosada boshqa bir vaziyatga ham duch keldik. Haftalar davomida chegarada chorasiz, imkonsiz yotgan muhojirlar tomonidan tahdidga uchradik. Chegaradan o'tkazib qo'yish talabi bilan uyg'unlashgan ushbu tahdidlar bois biz rejalagan ayrim suratga olish ishlarimizni bekor qilishga va shaharni rejamizdan ko'ra ertaroq tark etishga majbur bo'ldik.
Keyingi qariyb 20 yil davomida Meksika hukumati kartellar faoliyatiga qarshi kurashib kelmoqda. Biroq hozircha bu borada biror ijobiy natijaga erishilmagan.
Мен коркконда эле жокмун, потому что ага чейин айтышкан москвичандар чыгып тонойт, көп акча албагыла, картаңар деле болсун.
Маркезий осиёлик мухажирлар Мексика хавфли давлат экенинен жакшы хабардар. Бирок улар нафакат өзүнө, балки балалары жашоосун хам хавфке коюп жолго чыгышка тайёр.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mustaqillik kuni munosabati bilan 286 mahkum af etildi. Kaliningradda 16 yoshli qizni o'g'irlagan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Viloyat hokimi o'zi bilan tortishganidan so'ng kaltaklangan o'qituvchi ishini nazoratga oldi. O'zbekistonga sarmoya va kredit berish bo'yicha Xitoy oldinda, Rossiya 2-chi o'ringa chekindi. O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi yana 2 ta chegara punkti ochildi. Qirg'iziston tarixida ilk bor o'zbek qalamkashiga xalq yozuvchisi unvoni berildi. O'shda prezident tomosha qilgan ko'kkari ommaviy tartibsizlik bilan yakunlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi.
Kartellar paxtalarda olib, sotib qo'yib qo'yib o'tirdik. Bir balaning soatini chechib oldi, bir balaning zalatda sepchka sor ekan, o'shosini chechib oldi.
Bilmayman, o'sha momentda qayerda pachaymiz paydo bo'ldi da.
Fiksiyani o'ldiruvchi balamni yani gringerdi.
Yo'q.
16800 dollar.
Samarqanddan Amerikaga kelguncha
90% iqtisod. Qolgani haqiqiy siyosiy diniy.
10 ta, 20 ta, 30 ta.
Ha, 100 tadan ziyod.
Ha. Qanchasi o'zbek edi shuni?
Hammasi.
AQSh va Meksika chegarasidamiz. Ko'rayotganingiz bu devor 2 davlat chegarasi bo'ylab qurilgan devorning boshlang'ich nuqtasi. Noqonuniy migrantlar oqimini to'xtatish maqsadida qurilgan ushbu devor bir qarashda ikki dunyoni ajratib turganday. Bir tomoni korrupsiyaga botgan, jinoyatchilik avj olgan Meksika. Bir tomoni esa ozodlik va erkinlik ramziga aylangan Amerika. Amerikada yashash orzusida bo'lganlarni ushbu devor to'xtata olganicha yo'q. Keyingi yillarda markaziy osiyoliklar, jumladan o'zbekistonliklar ham ushbu devor osha Amerikaga yo'l olishmoqda.
Toshkentdan.
O'zbekistonda bu yer.
Bu odamlar Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Reynosa shahrida 1-1.5 oydan beri Amerikaga o'tishni poylamoqda. Birortasining qo'lida AQSh vizasi yo'q. Lekin hammasining rejasi bitta. Amerikaga o'tib, boshpana so'rash. Biroq bu orzuga osonlikcha yetish imkonsiz.
Chiqqi ahvollar yordam beringlar. Yordam beringlar, iltimos.
2.5 oydan beri ko'chada
bor. O'zim bolalarimning kelajagi uchun chiqdim. Bola sog'inchi, ota-onani sog'inchi.
Моя ситуация критичная, денег нету, я не знаю, что мне делать. Я уже вот тут каждый день стою и пытаюсь проходить. Меня не пропускают.
Начальник любовь, легенда, любит всем пьянам.
Reynosa shahri AQShning Texas shtati bilan chegaradosh. AQSh Meksika chegarasining eng katta qismi aynan Texasdan o'tadi. 3145 kilometr uzunlikdagi ushbu chegara dunyodagi eng ko'p odam o'tadigan hududdir. Bu yerdan yiliga 350 million odam o'tadi. Ulardan 500,000 noqonuniy muhojirlar. Rasmiylarga ko'ra, birgina 2022 yilda AQSh Meksika chegarasida kamida 853 nafar noqonuniy muhojir o'lgan.
Real. Сейчас бассейн пойдем, балам. Мексиканын Рейноса деген шаарына келдик. Бул Американын границасына жакын шаар экен, кичинекей шаар. Аэропорту биздин жанагы Оштогудай эле кичинекей аэропорт экен.
Кыргызстандык 40 жашар Асан рафикасы ва 3 баласы менен АКШ чегарасына жетип келгенче 1 айдан зыят вакыт сарфлашты.
Хопесо.
300 pesos.
300. Оо. Дорого, дорого. Сентос,
мен Москвадан 14 майда чыккам. Бүгүн 18 июнь Рейносадан.
Булар менен жүрөп, мексиканский тилди да үйрөнүп ала турган болдук. Амиго деген брат деген экен. Ола деген привет деген экен. Gracias деген благодарю деген экен.
Кыргызстандан мен мамлекеттик иште 10 жыл иштедим. Орусча айтканда я стал жертвой коррупции. Я стал жертвой коррупции и всё. И из-за этого пришлось уйти. Маршрутту чынын айтканда соцсеттерден издедим менчи. Виза жасап атабыз деп жазгандарга жаздым, кантип виза алам? Визаны жолун изилдедим, биринчи официально кирейин депчи. Ал жол болбойт экен да, визаны оңой жол менен алыш кыйын экен. Прямой Америкага. Кийин виза менен Мексикага кеткен жолдорду, Мексиканын посольствосуна барып, ал жолдорду издедим. Ал жолдору дагы трудный экен. Шотуңда 1,000,000 акча болуш керек экен. Историяң жакшы болуш керек экен. Өтө көп кагаз иштери бар экен да, срогу 2-3 жылга калып кетет да.
43 yashar Dilshod Hoshimov Toshkentda ustachilik qilib ro'zg'or tebratgan. Amerikaga ketish orzusi 15 yil avval paydo bo'lganini aytgan Dilshodga ko'ra, u har yili green card o'ynagan. Lekin yutish baxtiga erishmagan.
Manam 15 yil o'yindan bir harakat qildim. Amerikaga chiqaman. Biroq keyin shu yo'lni bizga tasavvur qilishga yetib berishdi. Mana shu yo'l bilan keyin chiqishga qaror
qildim. Kimgadir berdingizmi sizga mashhur chizib bergani uchun?
Javob berdim.
Qancha berdingiz?
2000 dollar berdim. Lekin uni sog'ani ko'rganim.
Ular sizga mashhur yo'lni chizib berishdi. Shu yergacha kelishga
yetib.
Qancha bilan chiqdingiz yo'lga?
15 ming dollar.
Amerikaning quruqlikda ikkita qo'shnisi bor. Meksika va Kanada. Markaziy Osiyoliklar umuman postsovet davlatlari vatandoshlari AQShga vizasiz kirishda faqat Meksikadan foydalanishadi. Muhojirlarga ko'ra, Meksikaga noqonuniy kirib kelish yo'llari ko'pligi bois ular AQShga vizasiz o'tishda ushbu mamlakatdan foydalanishmoqda.
Sif, demak, bu tarafi Tijuana, bu tarafi Meksika.
Bu Meksika. Meksika-amerikanskaya granitsa.
AQSh Meksika chegarasining ko'p joylarida, masalan, Texas, Luiziana, Arizona va Kaliforniya shtatlariga tutash qismlarida ko'plab yo'nalishlar, sxemalar mavjudki, markaziy osiyolik va rossiyalik migrantlar ulardan foydalanishmoqda.
During the years of 2016.
2016-yildan muhojirlar oqimi ko'payganini sezila boshladi. Biroq hali ularning soni bu qadar ko'p emas edi. Vaqtda asosan Janubiy Amerika orqali kelayotgan gaitiliklar edi. Ular avval Braziliya yoki Chiliga o'tib, keyin bu yerga kelishardi. Ammo ijtimoiy tarmoqlar tufayli yo'llar ham ko'paydi.
That and the combination of social media began to expanding the route.
Vicente Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Tijuana shahrida yashab ishlaydigan jurnalist. U 20 yildirki migratsiya muammolarini yoritib kelmoqda.
Ko'ryapmizki, hozir muhojirlar ko'paygan. Ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga urushi boshlangach, Markaziy Osiyodan keladiganlar ko'paydi. Sobiq Sovet respublikalaridan kelayotganlar ham ko'payib, shu hudud orqali o'tyapti. Chunki ular AQShga o'tish yo'lagini topib olishdi.
Соғыш басталғаннан кейін жұмыс нашарлай бастады Москвада. Елдің барлығы кетіп қашып, арғандай бола бастады. Анан туған ұрықта әлі Қырғызстандағылар мысалы ал жақтан не қыласың, ертең үш балаң кім бағады? Соғыш қалып кетіп қалса деп.
Россия паспортыға ие асылы қырғызстанлық бұл жігіт ұрыс басталғанда Москвадағы тіббий клиникасын сатуға мәжбүр болған ва пулын чөнтекке ұрып, ойласы билан АқШға жол алған.
Вообще где-то от 35 күндей Мексикада жашадык да. Эмне себептен келдиң деген суроо болду. Ошо политический вещи сурап келдим деп. Вот азыр деле көрүп атпайбызбы? Жаңылыктардан көрүп атам мен ошо байланышыбыз бар да, Москвада достор бар, дос иштеп аткандар. Документтерди текшерип эле депортация деп же болбосо сразу эле камап, белгисиз туугандарына айтылбай телефондорун алып коёт. Может, ЧВК Вагнер менен согушка жөнөтүп аткандар. Аны эч ким билбейт.
Им дают выбор: либо ты воюешь.
Уларга икки жол көрсөтүлүптү. Йо жаң кыласан, йо сени камакка тыкабыз. Хам пул, хам тахдитлер туфайли көпчүлүк басым астында калганын хис этиятканын билебиз. Россия азырда жүдө коркунчтуу мамлекет болуп калган. Шу боис хам чегерде дар хакыйкат адам жүдө көп. Уларнын аксары славянлар эмес, балки месхети турклар, кыргызлар, өзбектер, бурятлар, дагыстанлыктар, калмыктар болот. Улар урушка бармаслык үчүн мобилизациядан качканлар. Бизде хужжатлар бар. Масалан, чакыруу кагазы жана харбий гуахномалар, яны көпчүлүгү Россия махсус хизматлары яки харбий комиссариат назарыга түшкен адамлар болады.
Суруштуруларымызга көрө, Марказий Осиёликлар арасында Мексика аркылы Америкага өтүш 4-5 жыл авал башланган. Ошо жылдары бу юнолиштан пайдаланган Марказий Осиёликлар бармак менен санарлы болгон. Biroq yildan yilga ular soni ortib borgan. Putinning Ukrainaga urushi esa raqamlar oshishiga sabab bo'ldi. AQSh rasmiylari hisob-kitobicha shu kunlarda Meksika chegarasida 200 ming muhojir Amerikaga o'tishni poylamoqda. Ulardan qanchasi Markaziy Osiyoliklar ekani hozircha noma'lum.
If you see Mexican government statistics.
Meksika hukumat bergan statistikaga qarasangiz, Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'istondan kelayotgan odamlar soni ortganini ko'rasiz. Ya'ni turli sobiq Sovet respublikalaridan. Bu odamlarning yo'l topishiga ijtimoiy tarmoqlar yordam bermoqda. Bu yerda Ukrain va ruslarni uchrata boshlaganimizdan keyin YouTube'da hatto Meksika orqali AQShga qanday o'tish haqida videolar borligini ko'rdik. Video mualliflari qanday qilib ishlatilgan mashina sotib olish va chegaradan o'tish haqida maslahatlar berishadi. Bu har ikki davlat hukumatlari uchun ham yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda.
Qozog'istondan bir oy deganda Reynosaga yetib kelgan ushbu qozoq yigit ham Amerikaga yo'lni aynan internet orqali topgan.
Men Amerikaga ketishni 2 yildan beri rejalayotgan edim. Meksika orqali Amerikaga o'tish haqida ma'lumot beradigan Telegram kanallarga obuna bo'ldim. Sekin-asta ma'lumotlarni yig'dim va qayerga qanday ketishni aniqladim.
Meksika orqali Amerikaga yo'l olgan ko'pchilik Markaziy Osiyoliklar ushbu qozoq yigiti singari o'z rejasini Telegram kanallardan boshlaydi. O'nlab Telegram kanallarida Meksika orqali Amerikaga vizasiz borish masalasi ochiqcha muhokama qilinadi.
Istanbul, Barselona, Barselona, Bogota, Bogota, San-Salvador, San-Salvador, Managua.
21 Managua keldik. Manava kelganda bizde kim Miguel tosib oldi.
Bu kabi Telegram kanallarida go'yoki Meksika orqali AQShga muvaffaqiyatli o'tgan va Amerikada katta maoshlar olib ishlayotganlarning hikoyalari berib boriladi. Bu hikoyalar oson pul topish istagida bo'lganlarni ohangrabodik o'ziga tortadi. Noqonuniy guruhlar esa bundan foydalanib pul ishlashadi. Telegramdagi shunday kanallardan biriga a'zo bo'ldik. Va o'zimizni potensial mijoz sifatida tanishtirib, AQShga vizasiz ketish yo'llarini so'radik. Oradan ko'p kuttirmay, o'zini Amerikaga odam jo'natuvchi guruh a'zosi deb tanishtirgan bir kishi aloqaga chiqdi va 19 ming dollar evaziga Meksika orqali AQShga o'tkazib qo'yishga 100% kafolat berdi.
Nelegallar bilan shug'ullanayotgan sohada asosiy shu O'zbekistonliklar shug'ullanayotgan bo'lsa, ular kak bitta perepokupshik. Meksikada kimdir bir shu ish bilan shug'ullanadi, ularda kontakti bor unda. U yo'lda bir сопровождение qilmaydi, hech qanaqa narsa. Yo'q, hammasini telefon orqali qiladi, jo'natadi, pullar hammasi onlayn o'tadi. Masalan, uchun bitta odamdan 20 ming dollar oladigan bo'lsa, unga qoladigani 13 ming dollar. Birga birdan ham ziyod. Lekin bitta odam kirib kelayotgan odamni agar o'zi samoxod kirib keladigan bo'lsa, g'ideta 6000, 6500 atrofida.
Welcome back everybody.
Biden ma'muriyati kontrabanda tarmog'i orqali AQShga kirgan 120 ga yaqin o'zbek muhojiridan 15 nafari qidirilayotganini xabar qildi. AQSh rasmiylariga ko'ra, ushbu o'zbek muhojirlari Meksika orqali Amerikaga kirishda IShIDga aloqador kontrabandachi yordamidan foydalangan. Oq uyning bildirishicha, ekstremizmda ayblanayotgan shaxs yordamida AQShga kirgan o'zbekistonliklar ushlanib, deportatsiya qilinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda Meksika orqali AQShga odam jo'natish biznesi bilan shug'ullanuvchilar tez-tez qo'lga olinmoqda.
Meksika davlatidan Amerika Qo'shma Shtatlariga olib o'tishni va'da berib,
noqonuniy tarzda Yevropa davlatlari orqali Meksika davlatiga
har bir shaxs uchun 27 ming AQSh dollar miqdordagi pullarni so'raganligi.
Joriy yilning o'zida kamida 6 ta holatda shu biznes bilan shug'ullanuvchi shaxslar ushlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, firibgarlar har bir odam uchun 10 mingdan 60 ming dollargacha talab qilishgan. Ushlangan shaxslar firibgarlikda ayblanib, uzoq yillarga qamalayotgan bo'lsa-da, huquq-tartibot idoralari bu kabi firibgarlikni to'xtata olganicha yo'q. Muhojirlar hanuz ular xizmatidan foydalanishmoqda. Ular AQShga kirib olishning qiyin usullarini tanlashyapti va bu bilan firibgarlarga osongina o'lja bo'lishmoqda. Markaziy Osiyoliklar bilan gaplashgandik. Ular Afrikaga borishgan, bu o'sha yerda firibgarlar ularni qing'ir yo'llar bilan AQShga ketishga ko'ndirishgan. Bu juda katta biznes. Sodda odamlar hisobiga o'nlab million dollar pul ishlashadi. Rus tilli makonda bu biznes bilan shug'ullanuvchi bir-biriga raqobatchi ikkita guruh bor. Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarning fuqarolari Meksikaga borish uchun viza olishi lozim. Biroq noqonuniy guruhlar Meksikaga vizasiz yetib borish yo'llarini topishgan. Bu yo'llarning barchasi noqonuniydir.
Ispaniyada Madrid aeroportidan tashlar hamma O'zbekistonda Amerikaga ketayotgan o'zbeklar.
AQShga vizasiz yo'l olgan muhojirlarning taxminiy yo'nalishi quyidagicha.
Toshkent, Bishkek, Dushanbe yoki Olmaotadan boshlanadigan sayohatlarning birinchi manzili Istanbul. Istanbuldan Yevropa shaharlari asosan Ispaniyaning Madridiga uchiladi. Keyingi manzillar Bogota, Panama, Nikaragua poytaxti Managua shahri. Shu yergacha samolyotda uchib kelinadi, keyin piyoda va mashinalarda yuriladi. Nikaraguadan Gondurasga, Gondurasdan Gvatemalaga, Gvatemaladan Meksikaga kiriladi. Omad kelsa, u yog'i Amerika.
Сюрюлер келет. А?
Короче, вот так нас пихают сюда.
Нас шатает.
Ты
же вчел хорошо стрик. Короче, перейти.
Гватемала, Мексика, Чигарасадан, Утеб, Олдек.
Хош, я жердан түшіп. Яқта гаранция бар екен. Жердан өтіп кете.
Никарагуадан кейінгі жол яшырынча ва айланма жолдар арқылы ноқонуни босып өтіледі. Жолда талончылар яки қарақчылар чықмаса, бір хафта 10 күнде АқШ шекарасына жетіп барыш мүмкін.
Adashmasam, bu sizdagi erkak, 10-tadagi ayol, taxminan 40-tadagi odam bor O'zbekistonda. Ammo mana shu qiynalib, sarson bo'lib Amerikaga ketyapti.
Farg'onalik Shokir ham joriy yilning 6-may kuni xuddi shu manzillar orqali AQShga yo'l oldi. Shokir sayohatini videolarga muhrlab, yo'l bo'yi o'z hikoyalarini ozodlikka jo'natib turdi.
Nikaragua Gonduras chegarasida immigratsionniy punktda bizga ma'lumot kecha turib berish kerak, qandaydir dokument berish kerak, shunaqa. O'sha yerda 15-20 talik O'zbekistonliklar bor.
Shokir hikoyasiga ko'ra, Nikaraguaning Managua shahrigacha samolyotda uchib borishgan. Keyin muhojirlar kichik-kichik guruhlarga bo'linib, yo'l ko'rsatuvchilar yordamida Gondurasgacha yengil mashinalarda borishgan. Dunyoning turli burchagidan Gondurasga yig'ilgan muhojirlarni Gvatemala chegarasiga eltib qo'yish uchun maxsus avtobuslardan foydalaniladi. Shokirga ko'ra, yo'l xarajatlari uchun cho'ntakda naqd pul bo'lishi kerak.
11 may, 10-da kunduz soat 2:00 yo'lga chiqganimiz. Gondurasdan bugun soat 10:00 Gondurasdan Gvatemalani chegarasiga yetib keldik. 20 soat avtobusda yurdik. Gvatemala chegarasidan qancha bir kilometr peshqon yurish kerak ekan. Piyoda. Piyoda ketyapmiz.
Shokir hikoyasichi sayohatning eng qiyin qismi aynan Gvatemalada bo'ladi.
Gvatemalada qanaqadir tog'li o'rmonli joydan o'tyapmiz. Shu joydan o'tmasa bo'lmaydi deb aytishyapti yo'lda, chunki agar yo'l bilan borsa, trassa bilan politsiya bor, ushlaydi, ushlab olib ketadi debdi.
Bu kabi o'rmonlarda yovvoyi hayvonlar hujumiga uchrab halok bo'lgan muhojirlar videolari tarmoqlarda ko'p tarqagan.
Janjol kesilsin şehir.
Şehir mi? Şehir ki vay manın çekin konkça ha?
Ama bu önce tersi de bunları değil. Nara o taraf.
Hazırda Guatemala'da Meksikana. Çeker aslında hangedir. Daryo çabalıydı. Yaşarıncı yılında bu. Şu Daryo bu ilgi çekirliği de. Üçte turta. Hani pot kesegen. Moşun aldı kendisini. Şunu tuttu. Ondan adamı bu tepti. Şuna kılıp. Guatemala Meksika çirgenasından utip olduk. Hazırlı olasın taksiye çıkıp. Taksiye minip. Tabii çoğundaki. Arkasını yıkmakla gibi alıp çöleceğimiz.
Maşa lopka tonit. Çırpayım. Bir продолжаем путь.
Qozog'istonlik Janat Shamiganov ham AQShga yetish uchun 7 mamlakatni noqonuniy kesib o'tgan. Yo'l davomida ko'plab noxushliklarga guvoh bo'lgan Janat boshi omon qolganiga xursand. Bo'yicha uning sheriklari orasida dengizga cho'kib ketganlar ham bo'lgan.
Karib dengizdan o'tayotganimizda sohilni qo'riqlash xizmati xodimlari payqab qolmasin deb ba'zi joylarda faqat kechasi suzdik. Ular tunda qayiqni umuman to'xtatishmaydi. Qirg'iziston fuqarolari bilan bir yomon voqea bo'lgandi. Zimziyo tunda qayiqda ketyapmiz. Ayolning qo'lidagi bolasi suvga tushib ketdi. Ayol shartta ortidan sakradi. Uning ketidan esa eri sakradi. Kater yo'lda davom etdi. Orqaga qaytgani yo'q. Ularni tushunish mumkin. Baland to'lqinlar, qorong'i kecha, bunaqa sharoitda katerni katta tezlikda haydash juda xatarli. Xullas, qaytishmadi.
Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Karib dengiziga cho'kkan oila bilan bog'liq voqeani o'rganish boshlanganini bildirdi. Bu kabi o'lim xabarlari ham Markaziy Osiyolik muhojirlarni noqonuniy yo'llardan foydalanishdan to'xtata olmayapti. Samarqandlik 30 yashar Ulug'bek ham Farg'onalik Shokir bosib o'tgan manzillar orqali Reynosagacha yetib kelgan.
Lotkachasi bor, anaqa balondan qilingan kameradan. O'sha kameradan qilingan balonga bir 30 kishi, 40 kishini tiqadida o'tkazadi. O'z suvni yarimiga borgandan keyin tizza bo'yi qoladi suv, keyin buyog'i peshkim ketasizlar deydi. Keyin uni ichida har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlidi. Juda ham qo'rqdim. Shu endi yo'lga chiqib qo'yganimiz uchun, orqaga yo'l yo'qligi uchun majbur bo'lganmiz suvga tushishga.
Qirg'izistonda huquq tartibot tizimida ishlagan Asan ham Reynosaga yetib kelguncha yo'lning yarmini noqonuniy bosib o'tgan.
Men legalni Muzambu Nikaraguagacha keldim. И дальше уже Манагодан Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Мексикагача чейин мамлекеттерди машина менен, автобус менен ошол жерде таксистер адамдар бар экен, өткөрүп коёт экен, акча берсең. Мыйзамсыз өткөрүп коюшат экен.
Сиз органда иштегенсиз, налегал, ноконуний, налегал, незаконный жол бул жинаят.
Угул.
Буну билип туруп, шунга карар кылдыңыз, келишке.
Эми ооба, билип туруп кылдым, туура эмес, бирок мыйзамсыз дегенде кандай? Солдаттар деле көрүп турду биздин өткөнүбүздү, бирок алар деле эчтекени айткан жок да. Каршы болгон жок, биз спокойно өтүп кеттик.
Markaziy Osiyolik muhojirlar Meksikaga yetib kelish uchun soxta Rossiya pasportlarini ishlatish holatlari ham mavjud. Biz soxta pasport tayyorlash bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik bir shaxsni topishga muvaffaq bo'ldik. Ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz 30 yaşar bu Özbek yigiti hozirda İstanbul'da yashamoqda. Soxta pasport tayyorlash biznesi bilan shug'ullanishni yaqinda boshlaganini aytgan yigitga ko'ra, u bitta soxta pasportni $3,000 evaziga tayyorlab beradi. Shu paytgacha kamida 2 mijozi soxta Rossiya pasporti bilan Amerikaga yetib olganini ta'kidladi O'zbek yigiti. Ma'lumki, ko'pchilik markaziy osiyoliklar qo'lida haqiqiy Rossiya pasportlari ham bor. Ular Meksikaga muammosiz kirib borish imkoniga ega.
Men Amerikaga 14 fevralda San-Diegodan kirdim, Tijuanadan.
Pasportingiz?
Pasportim rossiyski.
Meksika va Amerikada suhbatlashganimiz markaziy osiyolik muhojirlarning deyarli barchasi AQSh vizasi olish uchun Amerika elchixonalariga bir necha bor hujjat topshirib rad javobi olishgan.
Vizadan 9 marta viza uramiz, 9 marta o'tkaz oldim. 9 marta $160 hisoblanishi bo'ladigan. 9 marta $1,500 degan gap. $160 hisoblanadi.
Keyingi yillarda AQSh vizasiga hujjat topshirganlarning aksari rad javobi olayotgani bor gap. Bunga oid 2022 yilgi rasmiy raqamlar quyidagicha.
Tojikistonda 57.93%, O'zbekistonda 47.104%, Qozog'istonda 44.102%, Qirg'izistonda 37.185%, Turkmaniston 35.69%.
Один аспект этой проблемы это действительно связан с политикой.
Ushbu muammoning bir jihati siyosatga borib taqaladi. AQSh bilan Markaziy Osiyo o'rtasida ayni mavzuda chinakam to'laqonli muloqot yo'q. Ushbu mamlakatlarda AQSh dasturlari juda kam. 90-yillarni, ya'ni 2001-yil 11-sentyabrgacha bo'lgan bir muncha liberal va ochiq davrni biz Markaziy Osiyo kelajagi haqida o'ylagan davrni qaytarishimiz kerak, rivojlantirishimiz lozim. Nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy inson huquqlari sohasidagi aloqalarni ham, toki xalqlarimiz o'rtasida haqiqiy dialog yaratilsin.
Настоящего контакта между нашими населениями.
Мамонда машина ночь. Зараз 3-4 машина кетип калды. Вообще без остановки, без стоп, без стоп.
Полетгада токтовой айтады да.
Чинки жаш керек деген.
Qirg'izistonlik Asan AQSh vizasi bo'lmasa-da, oilasi bilan Amerikaga qonuniy kirish harakatida. Buning uchun u AQSh hukumati boshpana izlovchi qochqinlar uchun yo'lga qo'ygan CBP 1 ilovasidan foydalanmoqda.
Prilojeniyega pochtani yozib kirat ekansin, kirgandan keyin zapros jo'natgandan keyin biz hozir hidalgani tanladik. Mana semeyni 5 kishi. Anan tanlagandan keyin birinchi registratsiyani o'tdik, dina zapros jo'natdik, hozir 3-uchini kutyapmiz da. Agar 3-uchisi da ptichka bo'lsa, bizga kelat, biz nima potvrdit etish uchun 500 ming suratga tushib, dagi potvrdit etib jo'natib qo'yamiz, уже 3-uchisi galochka bo'lib qoladi. Anan 4-uchisi уже granitsaga borganda уже ofitser o'zi potvrdit etadigan.
CPP 1 ilovasi AQSh bojxona va chegara xizmati tomonidan yo'lga qo'yilgan. Muhojirlar ushbu ilova orqali onlayn ariza topshirishi va AQSh immigratsiya rasmiylari bilan uchrashuviga oldindan yozilishi lozim.
AQSh chegara va bojxona xizmati tegishli safar hujjatlari yo'q fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni chegara o'tish punktlariga kelib uzoq kutib qolmaslik uchun bojxona nazorati ilovasidan foydalanib ro'yxatga yozishni tavsiya qiladi. Ilovadan foydalanish jarayonga ketadigan vaqtni qisqartirishga yordam beradi.
Bu постоянно bu приложение онлайн болып ачык туруш керек экен, себеби сен геолокацияң, местоположениең көрүнүп турса, жакшы экен, себеби Мексиканын тапочуласында бул CBP1 тартпайт. А Мексикодо тартат, бирок слабый тартат. границага жакын болгон сайын жакшы тартат экен да, жакшы тигилерге жакшы көрүнөт окшойт, очередти көбүрөөк берет экен да. Биз ошону байкадык да, бүт сураштырыпчы.
Переход по приложению.
Илова аркылы өтүш мутлако канунуй. Депортация болуш хафы жүдө кем. Мигрантлардын бу жерде жашашын осолдоштурадыган хужаттар колго берилет. Зудуликте хайдоочулук гуахномасы жана иш рухсатномасын алыш мүмкүн.
Возможность здесь потом жить.
Мухажирлар менен сүхбөтлөрүбүздөн маалым болушунча, азырча качкындардын АКШка киришинде ягона qonuniy yo'l hisoblanayotgan CBP 1 ilovasidan onlayn navbat olish unchalik oson emas. Kimdir 1.5 oydan beri navbat ololmayapti, kimdir 1 haftada navbat olib AQShga o'tishga muvaffaq bo'lyapti.
Her kuni CBP o'yinim chiqmaydi. Bir xiliga chiqadi, bir xiliga chiqmaydi. Bu endi bilmayman, nimadan endi u ham omadda deyman-da. Biz eshitdik, anaqada pulga o'tkazib qo'yamiz, zabordan oshib. Yo'q, uni xohlamaymiz. Biz qonuniy yo'l bilan eshigidan kirishni xohlayapmiz. Kimni uyini eshigini buzib kirsiz, kimga yoqasiz? Hech kimga yoqmaysiz.
Okay. Okay. Sabni. Right. Я слотов нету.
CBP-1 qochqinlar uchun eng katta to'siq. Qolaversa, AQShning xalqaro huquq va qochqinlar huquqlarini inkor etishidir.
В области международного права и беженского права.
Стив Джанби Калифорния университеті профессоры. У айни пайтда инсон huquqlari бойынша таныклы эксперт ва huquqshunos.
Тут, конечно, играет большую роль доступ к интернету.
Табиики бу ерде интернетке кириш имконияти, Wi-Fi ва бошқа зарур воситалар муҳим рол ўйнайди. Яъни ҳар бир инсон Америкада экан, мазкур жараёнда зарур ҳимоя ва барча жиҳатларга эга бўлмоғи, адвокат хизматидан фойдаланмоғи лозим. Ҳеч ким интервью олишларини кутиб Мексикада қолмаслиги керак, чунки бу жуда хавфли. Америка бу билан бошпана излувчиларини уларнинг кейсларини судда кўрилгунича хавфсиз, шарт-шароит билан таъминлаш мажбуриятини бажармаяпти.
Основными условиями для рассмотрения своего кейса.
Муну онлайн кылып туруп, чтобы тевелеп же бирдеке кылып албайлы деп, мындай пакетке салып өйдөгө коюп коюп атабыз. Wi-Fi'га коюп постоянно.
Так, көрүнүп турат.
Көрүнүп турат, карап турабыз. Күндө саат мексиканское время саат 10:00 ответи келет. Ответи ооба деп келсе, жана галочкасы жанып калат, подтвердить этебиз. Эгер ответи келбесе, дагы кайра запрос жөнөтүп коебуз бизге дата бергиле деп.
Биз Асан ва унинг ойласы менен Мехико аэропортунда учраштык. Хамда Рейносага бирге учуп келдик.
Шахридан АКШ чегарасындагы Рейноса шахрыга учуябыз. Жолоочулардын 3дан 1 кысмы марказий азиялыктардыр. Улар менен сүхбөтлөрүбүздөн маалым болушунча, барчасынын манзили битте. Америка. Яны у жерге өтүп, кочкунлук сураш.
Yo'lovchilar orasida Asanning oilasidan tashqari O'zbekistonning Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan bir oy avval yo'lga chiqqan 24 yashar o'zbek yigiti, Qozog'istondan 1.5 oy avval 3 bolasi bilan yo'lga chiqqan qozoq oilasi, qariyb 2 oy avval Qirg'izistondan yo'lga chiqqan bir guruh qirg'iz yigitlari ham bor.
Qachon chiqdingiz Qirg'izistondan?
22 mayda.
22 mayda. Через кайсы юнал маршрут бойчу келдиңиз?
Никарагуа аркылуу. Бизге негизи эле виза ала албайбыз, бизге кыйын виза алыш үчүн. 90-95%. Биз ошол үчүн бул жол менен тандап, ушул жол менен келе атабыз. Ошол мекенибизди, балдарыбыздын баарын, калдыгышоору баарына көз жумуп баратабыз. Иштеп ошол жактан кичине бутка туруп, алдыга жылган эле максат.
Biz mingan uchoq Reynos aeroportiga qo'ngach, qiziq bir holatga duch keldik. Aeroportdan chiqish eshigi oldida bir guruh formali kishilar yo'lovchilar qarshisiga chiqishdi va har bir yo'lovchi pasportini bittama-bitta tekshirishdi. Formalilarni nimagadir faqat postsovet davlatlaridan kelgan yo'lovchilar qiziqtirdi. Chunki faqat ularning pasportlarini olib qolib, boshqa yo'lovchilarni o'tkazib yuborish.
Hozir uyidite, kto не даёт, заберут обратно, оставят. Кто дали, сразу сейчас заметьте это.
Pasportni olib qo'yilgan yo'lovchilarga bir burchakda kutish buyurildi. 50 tacha pasportni o'z xonasiga olib kirgan formalilar bir pasdan so'ng pasportlarni egalariga qaytara boshladi.
50
bag.
Abdulaliyev Marat.
Lekin hammaning ham pasporti qaytarilmadi va ularni formalilar o'z xonasiga chaqirishdi. Xonaga kirganlar pasportini olib qaytib chiqishdi. Aeroportdan chiqqach bu holatni migrantlar quyidagicha izohlashdi.
Chinini aytganda, bu mamlakatda jamonday olmaymiz kishida. Korrupsiya bor ekan, tekshirib bizni pasportlarimizni olib qo'yib, birsira tekshirib qayra qo'yib berishdi.
Qancha berdingiz shunda?
Ana aytsam bo'laveradimi?
Aytavering.
Biz emi surashtirganmiz, bizgacha kelganlardan har bir uzroqli kishiga 500 meksikanskiy pesodan berish kerak ekan. Berbesangiz, migratsiyani olib borib tekshirib qiynashatganda. Просто.
Сіз боллаға ем бердейсіме?
Жоқ, балдарыма бербедім. Жоқ, келіншегім екөзіз бердік.
1000 песо бердік.
1000 песо бердік.
Afsuski, Meksikada korrupsiya muammosi bor. Uyushgan jinoyatchilik, muhojirlarni ovlash doimo muammo bo'lib kelgan. Ammo odamlarning muhtojligidan foydalanayotgan politsiya xodimlari ham yo'q emas. Biz Meksika jamiyati, muxbirlar bu holni qoralashga urinyapmiz.
Reynosaga biz bilan birga uchib kelgan migrantlar rejasicha, ular AQShga o'tgunga qadar shahardagi otellarda yashashadi. Virey mehmonxonasi migrantlar tanlaydigan eng arzon va xavfsiz otellardan biri. Bu yerdagi xonalarda asosan ikkitadan karavat bo'lib, bir xona uchun bir oyga $400 to'lanishi lozim. Migrantlar ko'pincha 4 kishi bo'lib bir xonaga pul to'lashar ekan. Ushbu otelda jami qancha mehmon borligini aniqlash imkoni bo'lmadi. Lekin bir narsa aniq. Bu yerdagi deyarli barcha mehmonlar Markaziy Osiyoliklardir.
Bizda murda 4-5 palovchi kelgan bu yerga.
Bu yigit ham oilasi bilan 2 haftadan beri ushbu otelda yashamoqda.
Qirg'izistonning ichinda внутренний внешний политикасын барлығында өзгеріп кетті ғой, қашасы шығып түш. Мысалы үшін осы жолда ең бірінші балалардың келешегі, екі баланың келешегі үшін олардың медицинасы қандай болады, олардың образованиясы қандай болады, коррумпированный садик, коррумпированный мектеп, коррумпированная медицина, осы жолда смог өндіген уже беспредел. Сол үшін балалардың келешегі үшін, а так мен өзімнің комфортный зонам бар болды Қырғызстанда, өзімнің бизнесім, өзімнің 2 дипломым бар, 2 университет бітірдім. Мен үшін ал жақ комфортны осы Қырғызстан, бірақ балалардың келешегі үшін өмір сүру болды.
Бұл тәдбіркор жігіттен фарқлы мөлиеви ахвалы хаминқадар болған мигрантлар мехмонханаға жайлашмайды. Олар ең кем харж жолдарын іздешеді. Прагада пайтымыз Рейносадан бізге бағланған бір гурух андижонлық жігіттер пулы қалмағаны сабап чегара яқынындағы көпіректегіде ұхлашаётқанын айтты. Andijonlik yigitlarga ko'ra, ular bir oy avval chegaraning shundoq biqiniga kelishgan, lekin Amerikaga o'ta olishmayapti. Biz bu yigitlar bilan Reynosadagi ko'prik tagida uchrashishga kelishdik. Shaharga kelgach, ular aytgan ko'prikni topdik.
Abajo? Rio Bravo. Rio Bravo. Rio Bravo. Arriba el puente.
Biroq yigitlar boshqa bizga aloqaga chiqishmadi. Ularning keyingi taqdiri bizga noma'lum.
Assalomu alaykum. Aha, assalomu alaykum. Yaxshisiz.
Biz bu ko'prik tagida boshqa o'zbekistonliklarni uchratdik. Ulardan biri Toshkentlik 70 yashar Rahim Bobojonov.
Sudan qo'rqinchli ham bo'ldi. Yetti hali qochib, politsiya kelyapti deydi hali. Ular orasiga kirib, qo'yaverasiz deydi.
Bular
qo'y,
tezroq
yashiringlar.
Nima qildingiz
o'sha paytda? Odam bir kichik vaqt berdim, ana qildimda orqasidan chopib ular ergashib, ayoqlarga tikkanlar kirib boshqa qilib. Shu yani kimchaligini bilmaganda, bilganda tilla bersa ham kelmasdi. Mani bizda ehtiyojim bor deb turish. Nazam qochib.
Nazam qochib
chet yerdan chiqib ketdi. Qon ketyapti.
Nimaga? Bu kasalingiz bormidi?
Rahim Bobojonov 5 qiz, 1 o'g'ilning otasi. 9 nevaraning bobosi. U hozir nafaqada, pensiyaga chiqquncha haydovchilik qilgan.
Yaxshi maqsadda jo'nadi chiqib, bolalari, nevaralari chiqib, to'ylarini boshqasini chiqib, bizni o'zingiz bilasizmiz bu nima qilamiz. Qadratatsiya chiqibsin. O'sha yetkirolimda edi. Lekin buni munchaligini bilmayman. Agar munchaligini bilganda tilla bersa ham kelmasdi.
Rahim bobo safarimiz davomida uchratgan Markaziy Osiyolik muhojirlar orasidagi eng yoshi ulug'i bo'ldi. Amerika orzusida hayotini xavfga qo'yib chiqqanlar orasida nogironlar ham bor. Qirg'izistonlik Nurlarning Reynosaga kelganiga 2 hafta bo'lgan. U ham qirg'izistonlik sheriklarga qo'shilib, Nikaragua orqali 3 davlatni noqonuniy kesib o'tgan. Sheriklardan farqli Nurlan eshitmaydi ham, gapira olmaydi ham.
Tanishlarim Meksika orqali Amerikaga ketayotganini ko'rib, men ham qiziqdim. Avval Amerikaga viza olishga harakat qildim, biroq natija bo'lmadi. Qirg'izistonda taksi haydadim. Mashina oldi-sotdisi bilan shug'ullanib, yo'lga pul yig'dim. Keyin tanishlarimga qo'shilib, men ham Meksika orqali yo'lga chiqdim. Gapirmasligim va eshitmasligim haqida doktordan qog'oz qildirdim. Uni ingliz tiliga tarjima qildirib, o'zim bilan olib chiqdim. Politsiya to'xtatganda shu qog'ozni ko'rsatdim.
Nurlanning 2 qizi bor. Oilasi Qirg'izistonda qolgan. Uning iddaosicha, u Qirg'izistonda kriminal guruh tomonidan ta'ziqqa uchragach, AQShga ketishga qaror qilgan.
Meksika qo'rqinchli bo'lgani uchun xotinimning onasi jo'natmadi. Karteldan qo'rqishdi. Lekin men majburlikdan chiqdim. Yo'lda bir necha marta kartelga tushdik. Bir marta 3000 peso pulimni telefonning orqasiga yashirib qo'ygandim, lekin topib olib qo'yishdi. Keyin yo'lda soatimni olmoqchi bo'lishdi. Olmang, juda arzon bu soat deb yalindim. Keyin uyaldi shekilli, qaytarib berdi. Qo'rqinchli bo'lsa-da yo'lga chiqqanimning sababi Amerikaga borib pul ishlamoqchiman. Tanishlarim 10 yildan beri Amerikada yashaydi. Ular yordam berishadi. Nima ish bo'lsa-da qilishga tayyorman.
Biz Reynosada turli xil taqdir egalarini uchratdik. Reynosaga 2 hafta avval kelgan qozog'istonlik ushbu 2 yigit ham ahvoli yaxshi emasligidan shikoyat qilishdi.
Menga hozir vatandoshlarim, shu yerda tanishgan do'stlarim yordam beryapti. Yaqinlarimdan pul so'ra olmayman, vijdonim yo'l qo'ymaydi. Boisi uyda pul qolmagan. Onamdan tashqari hech kim mening bu yerga kelganimni bilmaydi ham.
Bratcha, sestra, ani, u nix своя жизнь.
Bu qaraqchilarga tap bo'lgandan keyin aqshasiz qoldi-da. Ko'p narsani tortib oldi-da ular. Yaxshi deb ayta olmaysiz ular.
40 yashar qozoq yigitiga ko'ra Amerikaga kelish uchun tayyorgarlikni 2 yil avval boshlagan va Qozog'istonda o'tgan yilning yanvar oyida sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng qarori qat'iylashgan.
Zabrali, taskali.
Darrov meni ushlab ketishgan. Ular meni urishdi, kaltaklashdi. Menda hamma dalillar bor. Jarohat olganim haqida tibbiy xulosalar mavjud. Umuman olganda, meni u yerda, Qozog'istonda, ya'ni ta'qiblar kutmoqda.
Bu 2 yigit bir oydan beri CBP 1 ilovasidan navbat ololmayapti. Ayni paytda ushbu ilovadan javob kutishni istamagan muhojirlar Amerika chegarasidan o'tishning noqonuniy yo'llaridan ham foydalanmoqda.
Подойти к контрольно-пропускному пункту Порт-Офентри.
Назорат өткәзіш пунктіге барып, сиаси қашқынлик сураш. Бұ расман мүмкін. Агар сіз инглес тіліні білмесенгіз, яки иловадан файдаланышына еплей алмасенгіз, бұ елден файдаланышынгіз мүмкін. Лекін амалиятта бұ ел умуман ішлеме япты. Хеч кімні өткәзмейді. Яна бірі, халқ тілі дайткенде, томарқа арқалі югіріп өтіш. Масалан, бұ ерді девар құрылген, бұ ерді есе девар йоқ. Шу ерден югіріп чегерден өтіш, яки Рио-Гранде дарьясы арқалі сузіп өтіш. Бұ мутлақ noqonuniy hisoblanadi. Bu deportatsiya qilishga asos bo'ladi. Keyingi yo'l mashinada o'tish. Bu yo'l ham xuddi oldingi ikkita yo'l singari mutlaqo noqonuniydir. Reynosada uchratganimiz Samarqandlik Ulug'bek hozircha qaysi yo'ldan o'tishni hal qilganicha yo'q. U oliy ma'lumotli iqtisodchi. Oliygohni bitirgach bir necha yil davlat idoralarida hisobchi bo'lib ishlagan. Uning aytishicha uylangach oylik maoshi ro'zg'or tebratishga yetmagani sabab Amerikaga borib pul ishlash maqsadida yo'lga chiqqan.
Uylanganimga 5 oy bo'ldi.
Yoshgina kelin tashab keldingiz. Kelin nima dedi? 3 oylik kelin.
Ularga aytmadim-da.
Asaloyi, asaloyi.
Xavotir olmasin deb Turkiyaga aylanishga ketyapman dedim, aytmay chiqdim.
Kelinga aytmadingiz.
Ulug'bekka ko'ra u Amerikaga ketish xarajatlari uchun Malibu mashinasini sotgan va 2 oylik sayohati davomida mashina pulini sarflab bo'lgan.
Endi turibsiz shu yerda, cho'ntakda pul bormi, bir kishim bormi?
Qolma. Sheriklar, sheriklarimiz bor. Bittasidan 400 dollar qarz bo'lib ketdim. Yebichkalarni hisoblaganim hali bilmayman qancha chiqadi deydilar. Ular ham 300-400 dollar bo'lar.
Qaytib ketaman degan reja bo'lmadi, xayol.
Qayerga ketasiz?
O'zbekistonga.
Yo'q, ishlamay, yo'qda.
Buxgalterda yaxshi bo'ladi, deyishadi yo'q pula.
Buxgalterdagi yaxshi, qachonki o'g'irlik qilib, anaqa qilsangiz yaxshi-da. U bor, masalan, taksi pullariga yetmasin. Taksi qistimdan. Qistimdan xarajat qilib borib kelaydi. O'sha pullar qoplamasin, abetimni qoplamasin.
Iqtisodiy nochorlik muhojirlarni AQShdan boshpana izlashga majburlagan sabablardan biri. Muhojirlar Meksikada yuz tutadigan xavflar esa son sanoqsiz.
Bizning tushunigimizcha hozir kartel bilan politsiyskiy bunday ishlayotganda buyoqdachi kartelga politsiyskiyda propis olayotgan. A bu местный Reynosadagi же башка кайоттор болобу, картелдер болобу, булар билеткен. Эсенгидан келген адамдар акча менен келет депчи. Анан биз ошон үчүн азыр немеден чыкпайбыз да, отелден магазинге барабыз, кайра келебиз максимум. Итог.
Meksikada uyushgan jinoiy guruhlarni kartellar deb atashadi. O'tgan asrning o'rtalaridan o'z faoliyatini boshlagan kartellarning hozirgi paytdagi aniq soni ma'lum emas.
Bularda kartel degan narsasi bor ekan.
Ha.
1-2-3 marta tushdik ularga. Tapachulida tushdik. Birinchi tushganim, u ham xuddi shu taksida, ko'chadan taksi ishlamasi kerak ekan. Ular biz sizlarni migratsiyaga topshiramiz, mafiyaga topshiramiz deb pulni vimagat qiladi-da.
Qancha olish?
Masalan, o'shanda 2000 peso oldim. 2000 peso. A, berga kelib, sheriklarim bilan avtobusdan tushganimizda yana shu holat takrorlandi. O'sha taksi bizni kim qayerlarga olib bordi, nima qildi, kim qanaqa zabroshinni bizdan yerlarga olib borib, hozir sizlarni topshiraman, 1.5 ming dollardan berasizlar dedi 3 kishidan. U ham shunday qilib, bumagat qilib pullarimizni olib qo'ydi.
Samarqandlik Ulug'bek bor pulini berib, kartel qo'lidan qutulib qolgan bo'lsa, Qirg'izistonlik Damir kartel jinoyatchilari tomonidan garovga olinib, asirlikda o'tirishga majbur bo'lgan.
Bir asabniyak olib keldi. Al asabniyakda birinchi polnostyu sumka emlerin barin tekshirdi. Ценный предметтерди истеди. Телефон, акча, наличканын барын ошол жерден. Жанысты азас песо доллар бар болчу, ошолорун барын алып койду. Андан кийин айтты. Бизге 1000 доллардан бересиңер. Силерге ошондой уруксат кылып беребиз. Анан дальше кетип бересиңер. Сапарыңа улап кетип бересиңер деп айтты. Бизде акча жок десек, Анда эчтеке жардам бере албайм. Акчаны бермейинче ушул жерде камалып каласыңар деди.
Кыргызстандан жарый елнин мартыда жолго чыккан Дамир майнын охрыгача Мексикада жатып, АКШка өтүшүнү пойлаган. У 2 ай дегенде CBP-1 иловасы аркылуу чегарадан өтүшкө расмий рухсатты колго кириткен. Бу пайтта Дамир Мексиканын Нуева-Ларедо шаарында болгон. Чегарадан өтүш рухсаты эсе Матаморос шаары аркылуу берилген. Ларедодан Матаморосго автобуста жолго чыккан Дамир Рейноса шаарына жеткенде кыргыз шериги менен бирге картел колуна түшкөн.
Бешиктер камалып эметкен, тайниктеринде решетка, заборунда колючая проволока деген. Алардын баарын эң биринчи ошо качып кеткен ой болду. Ар бир терезеге барып решеткадан мындай башты эметип чыгып кетебизби деп текшерип эметип жүрдүк. Заборлорду карап секирип кетип качып эметкенге. Андай болгон жок да, эме болгон жок.
Үйдү кайтарышат экенби?
Бирөө кайтарат экен, сыртында турат экен ал. Үйдү. Оружиясын мындай көргөн жокмун. Мен аякта почти бар эле оружие менен жүрөт экен.
Уруштубу силерди?
Жок. Уруп мындай рукоприкладство же эме болгон жок. Озо эки эле сөз менен түшүндүрөт да. Телефонду өзүнө алып койду. А керектүү малда сүйлөшөт турган малда телефонду алып келет, колго берет. Переводчик менен сүйлөшөбүз. Башка бирөөгө жазып же чалып эметкенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Телефон бергенде да өзү карап турат да, кайсыл приложение кирип атат, кайсыл эмне кылып атат деп.
Дамир шериги менен Кыргызстандагы таанышлардан пул сурашкан. Жигиттер пулну пластик картага түшүргөч, талончулар банкоматтан пулну накт кылып алгачкына уларны азат кылышкан.
Каякта бир үй бүлө, үч кызы менен. Үч кичинекей кызы менен бир үй бүлө, аял күйөөсү, беш киши жок. Венесуэладан келген алар. Кыргызстан жок болчу. Ошо бир үй бүлө Венесуэладан, бир бала одиночка экен, то ли мексиканец, то ли латинская американ да алдагы. Анан бир кытай экен. Бир күн кармалдык. Алар тилердин ошол жатып отурган балдардын айтышы боюнча бирөө 15 күндөн бери отуруптур Кытай. Уже 2 жума болду деп атты да ал. Үй бүлө болсо уже 5 күн болчу.
Мексикада жиноий гуруҳлар томонидан муҳожирларнинг гаровга олиниб, пул талаб қилиниши кенг тарқалган. 2 ой аввал Мексика миллий гвардиясы Рейносанинг Виста Эрмоса мавзесида 20 нафар муҳожирни гаровдан озод қилди. Дамирнинг айтишича, у ҳам Виста Эрмосадаги муҳожирлар гаровда ушлаб турилган худди ўша уйда асрликда сақланган. Дамир бизга уйнинг суратини кўриб, таниганини айтди. 7 ой аввал Мексиканинг Гомес Паласио шаҳрида ўзбекистонлик 5 эркак, 1 аёл ва 1 нафар воёга етмаган бола гаровга олинган эди. Расмий маълумотга кўра, ушбу ўзбекистонликлар Мексика орқали АКШга кетаётган пайти қороқчилар томонидан гаровга олинib, улардан киши бошига 1200 доллардан талаб қилинган. Мексика полициясы 7 ўзбекистонликни фермада ушлаб турилган пайти гаровдан озод қилган.
Кыргызстанда ҳозир 100 кыргыз, Ўзбекистонда 1000 ўзбек чемодан тугиб ўтирибди. Нимага йўлга чиқаман Мексика орқали деб. Нима деган бўлардингиз шуларга?
Мексика менен мен эгер мен ушундай ситуация бар, точно болот деп мага бир жарым жыл мурун айтса, эки эсе ойлонмокмун.
Расмий маълумотга кўра, Мексикада кейинги бир йилда бедарак йўқолганлар сони 12 мингдан ошган. Улардан қанчаси Марказий Осиёлик муҳожирлар экани номаълум. Ҳуқуқ фаоллариге кўра, картеллар томонидан ўғрланиб, кейин бедарак кетган кишиларнинг аксари қулликка жалб қилинмоқда. Аёллар жинсий қулликка, эркаклар эса плантатсияларда ишлашга мажбурланяпти. АКШга өтөйөткан пайты Мексика чегарасында кейинги ярым йилде жоголган Марказий Осиёликлардан камида бир киши хакыда азатлыкка маалым. Болалары менен Америкага кетөйөткан кыргыз ойласы Мексика чегарасында 14 жашар кызын жоготкан.
То есть мы про очень многие смерти просто не знаем.
Afsuski biz ularning o'limi sabablarini bilmaymiz. Sahroda tashnalikdan o'lgan yoki cho'kib o'lgan ayrim odamlarning jasadlari topilmasligi mumkin. Qolaversa, o'lgan kishining qarindoshlari va do'stlari qo'rqib, bu haqda ochiq gapirmasligi ehtimol ham bor. Kayotlar esa tabiiyki yashirishadi, chunki odamlar o'limi oshkor bo'lishi ularning manfaatiga zid. Shu bois ular ham bunaqa ma'lumotni mumkin qadar sir tutishga harakat qilishadi. Global uyushgan jinoyatchilik indeksi reytingida Meksika dunyo bo'yicha 4-chi o'rinni egallagan. Markaziy Amerika davlatlari orasida esa Meksika uyushgan jinoyatchilik bo'yicha 1-chi o'rinda.
Reynosa dunyodagi eng xavfli shaharlardan biri sanaladi. Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi. Odam o'g'irlash, odam o'ldirish kabi jinoyatlar bu yerda jazosiz qolishi ehtimoli juda katta. Shu bois biz shaharda juda ehtiyot bo'lib yurishimizga, harakatlanishimizga to'g'ri keldi. Ayni paytda biz Reynosada boshqa bir vaziyatga ham duch keldik. Haftalar davomida chegarada chorasiz, imkonsiz yotgan muhojirlar tomonidan tahdidga uchradik. Chegaradan o'tkazib qo'yish talabi bilan uyg'unlashgan ushbu tahdidlar bois biz rejalagan ayrim suratga olish ishlarimizni bekor qilishga va shaharni rejamizdan ko'ra ertaroq tark etishga majbur bo'ldik.
Keyingi qariyb 20 yil davomida Meksika hukumati kartellar faoliyatiga qarshi kurashib kelmoqda. Biroq hozircha bu borada biror ijobiy natijaga erishilmagan.
Men qo'rqqanda ham yo'qman, потому что ag'acha aytishgan maskasiyamlar chiqib, tonoyt ko'p aqcha albag'lar, kartanglarda bo'lsin.
Markaziy Osiyolik muhojirlar Meksika xavfli davlat ekanidan yaxshi xabardor. Biroq ular nafaqat o'zini, balki bolalari hayotini ham xavfga qo'yib yo'lga chiqishga tayyor. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.